I u ponoći jedan minut, evo ekipe koja se druži sa vama sve do ranih jutarnjih sati. Sonja Sibinoski brine za ton. Nena Ognjenović Trkulja će birati dobru muziku i biti organizator ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobrodošlicu. A pre nego što vam predstavim i vašeg i mog noćašnjeg gosta, slušat ćemo njegovu omiljenu grupu. These mist-covered mountains are a home now for me. When my home is in loneliness and always will be. Someday through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And fear and alarm, you did not desert me, my brothers and I. Thank you. Da, zašto baš Dire Straits na početku?
Pa, zato što je to, ja mislim da je to pesma koja obeležava jedno ozbiljno vreme. Nije to jedina, naravno, ali to je nekako po mom senzibilitetu pesma koja ima najidealniji protok energije, kako bih rekao. Toliko je sve tako nekako mirno i ta uzbuđenja koja se ređaju iz minuta i u minuti jednostavno imaju neku hronologiju koja te prosto nosi. Ne moraš uopšte da razmišljaš o njoj, jednostavno se mnogo lepo osjećaš dok te nosi ta neka emocija. Mislim da je to jedna od prvih, odnosno je, pre toga se isto to su radili sa takvom vrstom energije, samo sa naravno drugačijom, da kažem, senzibilitetom, Pink Floyd. I oni su bili majstori tog nekog, da kažem, te neke energije koja prolazi bez ikakvih trzavica, nego jednostavno samo nosi. A ovo je nešto što je strašno blisko nekako country muzici, koja je u suštini po meni jedna od vrhunskih, da kažem, vrsta muzike koja kod nas u svetu jednostavno je, dobro, nije možda toliko dominantna kod nas, prosto se ne sluša toliko, ali kad se malo počeprkaš po tim njihovim radovima, ukapiraš da je to ozbiljna baza kompletne ove muzike i estetike koja danas i pre 30-40 godina u stvari je nekako zacrtala ovo vreme.
Namerno te nisam predstavila na početku. Evo, naši slušalci imali su prilike da te prvo čuju, a za one koji nisu te prepoznali, moram da kažem, Nenad Milosavljević, vaš i moj gost ove noći, možda nekima čak i nepoznato ime i prezime, a u tvojoj ličnoj kartici možda jednom i pisati Neša Galija. Ili Neša Galija, više ne znam kako da kažem.
Kažem, nepotrebno precrtati. Pa mislim, čovjek koji je gubio prezime, kako da kažem. A i inače...
Ime, delimično.
A i ime, da. Pa šta ne znam, kod nas je nekako to običaj, znaš, da u stvari kada nešto uradiš u životu, da li je veliko ili malo ili nije bitno, zavisi u kojim krugovima, koji krug zahvata ti neki događaj i u privatnom životu, pa ti onda nadenu nadimak prema nečemu što je karakteristično, ono što si uradio ili da li iz gluposti ili iz pameti, svejedno je, ali te nekako prati posle čitavog života. Nadimak je nešto što je očigledno kod nas jako, jako česta pojava.
Jeste dobrodošao pre svega na program Beograda 202 u ove noćne sate. Družit ćemo se u narednim satima. Ćaskaćemo o svemu i svačemu. Naši slušalci naravno mogu da nam se pridruže tako što će poslati poruku na 064 0 202 200. Cena je ona koju je odredio mobilni operator. Primamo i mailove program202@gmail.com, može i Twitter i Facebook i direktno uključenje 011 32 49 202. Znači sve opcije su u igri, pa ko šta voli nek izvoli, može da se odabere šta hoćeš. Evo, pričali smo na početku kako je jednostavno urađena pesma ove grupe Dire Straits. Prosto poželiš da si je ti napisao i kažeš, pa kako se on setio pre mene, vidi kako je to jednostavno, lako.
Prvi se setio.
Da.
Pa ne, oni, inače njihovo stvaralaštvo je tako, znaš, oni uopšte nešto preterano ne komplikuju, ali u suštini da bi došao do te najjednostavnije forme, to je užasno teško, zato što da dođeš do jednostavnog, prvo mora da preživiš gomilu komplikovanih. Jer to tako otprilike biva. I onda sve ono što je svedeno, u stvari, to je sublimat nečega što si nekog komada koji bar stotinu puta veći u stvari. I onda kad to nekako uspeš da nekako svedeš, a tu ti je potrebno ogromno vreme i ogromno iskustvo, pa najčešće se to dešava takva svedenost kod ljudi koji imaju ozbiljne godine iza sebe, godine rada, na to mislim pre svega. Tako da nije slučajno da su oni uspeli tako nešto, setimo se njegove karijere u Polisu, otprilike, znaš, i onda jednostavno nije to bilo isto, znaš, ali tek kad je krenuo tu neku solističku Dire Straits, kad je krenuo pogotovo sad u solo karijeru, govorimo o Knopfleru, on je potpuno tek onda došao do neke totalne mirnoće. Posto me zapanjio kada sam slušao njegove radove iz oblasti country muzike. To je baš onako nekako fascinantno i nisam ga čuo, slutio sam da tu negde gvint i tako dalje, ali nisam pretpostavio da je iz tog sveta. Inače iz tog sveta dolaze najveći muzičar.
E, trežiš to jednostavnosti u grupi Gali?
A ja mislim da je to priroda svakog u stvari, da to je nešto što to nekako dođe posle puno vremena, zato što ne možeš odmah. Recimo u početku sam težio veoma kompleksnim pesmama, pa su to bile višedelne pesme.
Ono što teže, to bolje.
Pa da, kao teo sam da fasciniram i tako dalje, pre svega sebe, pa onda druge. Pa onda kad prođe vreme, onda ti polako počinješ da tragaš za tim jednostavnim formama. Mada i u to vreme sam ja imao pesme jednostavne, te neke jednostavne pesme, ali su me, daleko su me više vukle te kompleksnije pesme, znaš. Tako da, sad to već, to je i razlog zbog čega sam posle toliko vremena prešao u neku potpuno drugu priču. Nisam, ostavio sam recimo decima taj simforok i tako dalje. Mada i to bilo za mene jako, jako interesantno. Ja i dalje volim klasičnu muziku, ali ponovo te nekako vuče ta neka mirnoća. Evo sad recimo ovaj novi album što radim, opet me povukla sad neka priča, ta neka složenija priča, ali sad nekako u pravcu primenjene umetnosti. Pa sam recimo zamišljao kako bi kada bi jedan ozbiljan tekst uzeo kao što je Milorad Mitrović, to je ozbiljno komad teksta, kako bi to moglo da se uradi, i ispalo je jako dobro. Jeste da traje pesma malo duže jer tekst je jako dug, ali mu ne kvari tu dramaturgiju kad se prati tekst. Jer jeste tekst najbolji kada se on govori, pogotovo takve pesme koje imaju svoju priču, ali uvijek me vuklo kako napraviti muziku, a da ne smeta toj dramaturgiji u tom tekstu i da jednostavno ne izgubiš ništa, nego da prosto ti muzika pomogne da to pratiš. Tako da je to, ja mislim da su tek sad možda našo rješenja. Možda i nisam, vidjet ćemo.
Slušat ćemo malo kasnije novu pesmu. Počet ćemo sa Gospom. Voliš, ja jako volim tu pesmu.
Pa je,
priznajem.
To je prva pesma, prvi album u stvari. To je pesma koja je napisana 74. godine, a ugledala je svetlo dana tek 79. sa prvim albumom. I to je jedna pesma koja lično u stvari označava jedan veoma, veoma značajan period u mom životu.
Objasnit ćeš mi koji i kakav, ali ajde prvo da poslušamo pesmu,
nešto,
može?
Privatno nešto.
Nećeš privatno, je dobro. Onda ti meni otkri dok ide pesma. Gospo, grupa Galija.
Thank you. pogledi se sretnu i uspomene na tren ožive. Sjetite se reči mojih želja i snova.
Da, slušali smo pesmu Gospi, grupu Galija, vaš i moj gost Neša Galija. Evo, Maki kaže, strašna stvar.
Ne, odlično.
Ajde ti pročitam poruke, kad sam već krenula. Luka je poslao poruku i napisao, pozdrav našem Janu Andersonu, upoznali smo se u kafiću Bos u Požarevcu nekih 80-ih godina. Luka.
Dobro, pozdrav Luki.
Dobro, setit ćemo se.
80-te godine.
Pa šta ima 30-ta godina, malo više. Pesme grupe Galija stvaraju pozitivnu atmosferu, nemaju onu staromodnu ju nostalgičnu notu, večito su moderni i svoji, napisao Nikola.
Pa, slažem se. Dobro, malo pretencijno, nije mi to namjerno, nego prosto drugi princip pisanja, pa vjerojatno zato tako.
E, sada od prijatelja stiže poruka, kaže, pozdrav našoj dobroj Vili, to sam ja. I tebi Nešo i dobro vam noć. Sećaš li se crteža Tamiša na šibici i gde je to bilo?
Nemam pojma.
Pa kako, vidi sve, ničega se ne sećaš da te pitaju. Šalim se, naravno.
Ne stavljaj me na muke. Pa nema se sveti. Treba mi dopunsko objašnjenje. Pomoć prijatelja.
Da je rekla prijateljica, pa bi se možda i zamislila ovako prijatelj. Prijatelju objasni. Može tako.
Pa recimo.
Hej, 202-ko, opet ni ove noći nema spavanja. Srećom, pa moram da slikam neku zakasnelu poručbinu. Pozdrav za gosta, kao što ste... Kao da ste mene pitali, pratim ga od duge plovidbe, 100 godina, kaže Mirjana iz Pančeva. Jer ima 100 godina?
40, Mirjana, smanji malo.
Nemoj baš 100 previše.
Smanji malo, ljubim.
Evo, Galija ove godine, Galija, ti reče, zavisi gde smo, u kom delu zemlje.
Sve zavisi gde si izgovara, u kom delu zemlje.
U Nišu Galija.
Galija u Nišu, ovde drugačije.
Pa dobro, pošto ste dobili ime po jednoj niškoj kafani, onda vajde treba da se zovete Galije.
Normalno. Pa tako smo je i zvali, u stvari. Ali je tek posle, ne znam da sam ti ispričao tu priču, znaš, tek posle nekoliko godina tragao sam negdje tamo u muzeju nešto za nekim starim spisima i našao sam podatak da je u stvari ta kafana otvorena između dva svetska rata, u stvari. I da je u stvari recimo da se taj koji je otvorio kafanu zvao Žika, recimo, radi lakše priče, pa je on zajedno sa srpskom vojskom preko Albanije išao, pa bio je u rat, naravno, i onda kad se vraćao nazad, nije to više da ratuje, nego išao brodom, pa je onda naišla nemačka podmornica, pa potopi lađu, pa onda Žika se davio, onako jedna živu glavu spasio i došao u Niš i ispričao šta mu se desi, i onda naravno ono što sam pričao o nadimcima, dobio nadimak Žika Galija. Umeđu vremenu Žika otvori kafanu i onda naravno ono vreme nisu kafane imale svoje naziv, retke su bile kafane koje su imale svoj naziv, uglavnom se išlo kod domaćina, znači kafana je nosila naziv prema
kod Žike, kod Pere,
Žike,
kod Vinke itd.
I naravno kao što to obično biva, ime uvek nestane, ostane nadimak, tako da je tako i ostala kafana. Tako da u stvari ona realno, mnogi su to vezivali za Galiju kao ona vrsta broda i tako dalje, ali to ona objektivno nema veze s tim.
Mm-hmm. Ima li još te kafane u Nišu?
Ima, mislim, sad više nije državno vlasništvo, nego privatno vlasništvo, i vidim da čovjek koji to radi jako dobro i povratio je, kao jedno vreme je bilo onako, jednih 10-15 mm-hmm. godina, boga mi, bilo je onako potpuno prazna, ali od relativno skorog vremena, kad kažem relativno, mislim na tih nekih 5-6 godina unazad, možda i više, vratila se u onu formu i sad i dalje onako ona klopa, i najviše mi se sviđa ona pljeskavica koji je čovjek pravio isto i pravi danas isto kao što se i nekad pravio, i to me posebno onako raduje. Tako da kad odem u Niš, ja naravno obavezno svratim tu, prosto da overim teritoriju, što kažem. I onda i onda sam miran, kao idem dalje i tako dalje. Čak i tamo sam zbog toga i ostavio, zbog svih tih nekih sećanja, ostavio sam svoju prvu platinastu ploču, tako da nisam je stavio kući, nego sam je stavio u kafani i ona tamo stoji.
Znači, ko onaj ko ode u Niš, poseti galiju,
pa
i
tamo
može da vidi tvoju prvu platinastu ploču.
Vidim brišu, to je dobro, sija sve, to je dobro.
I dobro, da probaju dobru pljeskavicu, naravno.
Ne, ima neki šmek, ima nešto, ne znam šta stavljaju unutra, ali ima neki poseban šmek koji se meni jako sviđa.
Jel navijaš za Radnički?
Ne, znaš, taj je kod mene problem što ja uopšte fudbal ne pratim.
Pa moraš za nekoga da navijaš, moraš da se odlučiš.
Pa kako da se odlučim kad stvarno ne navijam ni za kog?
Dobro.
Meni dosadan fudbal, iskreno govorim, mislim u svo poštovanje, naravno, ja mislim da okej.
Porasto si pored Čajira.
Pa da, ali nisam igrao fudbal niti.
Pa nema veze, možda navijaš.
Još moj ćale je bio fudbalski sudija, pa i burazer je.
Još bolje.
Da. Ali nikad nisam se nikad nisam zakačio da kažem taj gvint da ono kao nešto navijam i kao kad god sam išao sa ćaletom, meni to bilo dosadno, našo traje, pa traje. Ej, viš jedino recimo mali fudbal ovo kad igraju, to meni valjda zato što je dinamičnije, pa mi nekako zanimljivo, znaš. To već volim da gledam, ali ovo veliki fudbal mi je dosadno nekako u našem kao. Mislim, naravno, ljudi to vole, ne bi tolike bile uj durme na fudbalskim stadionu da tu nema ničega.
Malo pre pomenu smo da grupa ove godine slavi 40 godina, evo godina je već nekako na isteku. Kako ste obeležili taj nemali jubilej i vrlo je značajan? Teško je trajati tolike godine.
Pa dobro, nismo mi nešto pretenciozno nešto radili sa tom proslavom. Danas su takva vremena kad baš i ne možeš da napraviš nešto glamurozno i tako dalje. Treba ti jako puno love, a toga nema. Onda smo išli na tu neku skromniju varijantu, pa smo recimo započeli to slavlje u Nišu 2. jula, gde smo napravili koncert u Tvrđavi zajedno sa Van Gogom i grupom Novembar. Odnosno, ideja je bila da napravimo nešto poput letnjih festivala, pošto leti, vidiš da po celoj zemlji u gradovima ima tih nekih, jako, jako puno tih festivala, da i u ostalo svi nekako sviramo. I onda je bila ideja da to bude, da bude ta festival slavljenika. Tako se pogodilo da smo mi slavili 40 godina, Van Gogh je slavio 30 godina, a Novembar iz Niša je slavio 25 godina. Tako da nam je falilo još 5 godina, 5 do 100, tako smo ih simbolično nazvali i tako smo krenuli. Ostali koncerti su bili u sklopu tih letnjih festivala koji su se dešavali i zatvara se priča u Beogradu 29. decembra u hali sporta Novom Beogradu.
Vrlo skoro. Pa jesi vežbate, pripremate se za koncert?
Ma već smo mi spremni, nego sad razmišljamo kako nešto još uraditi da bi to bilo zanimljivije. Sad još nije to još krenulo na punom parom, mislim da ćemo pred sam koncert nekih nedelju dana da se zatvorimo svi onako i da onako još jednom.
Da, imat ćete veliki problem. Kako misliš odabrati pesme, koje pevati?
Već smo to...
O, uvek će neko izaći razočaran. Pa nisu prevali onu moju stavu.
Pa nema šanse, osviramo sveba. A imaš dva problema. Prvi problem je odabir pesama, drugi problem je što ja nisam pristalica koncert traje nešto 3 sata, 4 sata i tako dalje. Nego mislim da je koncentracija ljudi u vrh glave 2 sata, tako da sve što treba da kažeš, treba to u okviru tih 2 sata uraditi, tako da ćemo se držati tog principa. Nekako mi to najlogičnije. A odabir pesama, pa ravnali smo se prema nekim pesmama značajnim koji su obeležili karijeru, koje su bile karakteristične za to vreme. I naravno bit će i ovih koje su same preživele svo ovo vreme i postale evergreen. To je nekako. E sad, naravno da neće biti sve, to je nemoguće, i naravno da će biti
previše
oni...
Previše evergreenova
kod da, vas. Tako da bit će i oni koji će reći nisu sviraju ovo, nisu i ono i tako, a šta da radimo, mislim...
Evo, mi ćemo da osviramo većinu noća.
Večera ćemo mi da onako lovimo tako neke stvari koje nisu tako bile česte na koncertu.
pesma ipak verujem u sebe.
Pa, to je treći album, u stvari. Tako se i zvao ovaj album, Ipak verujem u sebe. Zato što je to, taj album je u stvari posle prvog zapravo bio kraj te neke, da kažem, simforok faze. Tu smo već bili najzreliji sa tom pričom i tu se nagoveštavalo da ćemo se malo okrenuti. Nekako ja stvarno se trudim da nekako stalno pokušam da promenim pravac, znaš. Dosledno mi bre da sviram jedno te isto, ti pravo kažem, znaš. Stalno me nešto vuče da probam da se da do te mere nešto probam, da se oprobam i u nekakvim drugim sferama, a da pritom ne preteram i da to bude baš toliko drastično drugačije, mada i ne bi mogli da hoću, od onoga što je osnovna estetika benda. Tako da je u stvari to bila prva, kako da kažem, kraj, prvi kraj te neke naše prve faze.
Slušamo Ipak verujem u sebe, Neša Galija, vaš i moj gost, pridružite nam se. Sada prednost našim slušalcima, ima dosta poruka, pa evo krećem, kaže, ma još dok je svirao Žak ili kako se zvaše u Studenskom u Pančevu, to se odnosi na onaj crtež na šibici, prijatelj.
To je bilo, znači, to je relativno, pa nije, to je davno isto bilo, to je bilo 80, između, u periodu 86. do 85. do, boga mi, 90. neki. Tako, to je boga mi.
Davno?
Ne znam kad je to bilo, verujem mi. Samo da gađam, onako, da nagađam, znaš, ono, kao, slučajno.
Pozdrave nam šalje i voli nas Nikola iz Šumica. Nikola, veliki pozdrav.
Tako je.
81. kaže sam... sada... Kad će novi album u prodaj, pita ponovo Nikola, ali neki drugi?
Pa, verovatno marta meseca ćemo da, ono, da ugleda svet. Mi smo sad single izbacili i onda izbacit ćemo još jedan. Ja mislim da je otprilike mart, april bi trebalo da to bude gotovo. Mislim, on je već praktično gotov, ima još tu da se radi, ali tu je već samo onako tehničke stvari.
E sada lepa jedna poruka uz pozdrave Djoce iz Jagodine. Kaže, 81. sam se zacopao kao tetreb u njegovu komšinicu iz Filipa Filipovića. Studentska ljubav uz muziku Galije. Sad čekam unučiće. Živeo Niš, živela Galija i Gospa.
A to je super.
Eto, to je bila poruka. Stižu nove poruke. Pa onda mi je teže da ih čitam, ali pre nego što se one ovde učitaju, znam da si jako uporan. I iznenadila sam se danas kad sam u tvojoj biografiji pročitala činjenicu da kad si poželao da upišeš fakultet, danima si sedeo na hoklici ispred dekanovog
jesam, pa to je bio jedini kabineta. Način. Pa, znaš kako, zato što je srednju, kad sam završio srednju školu u Ćale, je ono kao i bio u fazonu da me odmah zaposle. I onda u to vreme zaposlenje je bilo, ne znam, ono, tražiš prijatelja, vezu i tako dalje, i našao je čovek vezu da u Niš Ekspres. I onda sam, sećam se kad sam išao tamo na razgovor i gledam one ljude i sad u tom razgovoru ukapiram da se zapravo to traži mesto za konduktera u autobusu, onaj gradski autobus, ne međugradski. I ovaj, ja sam kao odmah očajan sam i sve molim Boga da me ne prime, kakvi oni, vidim ja neka veza, proradila odmah su, ono, kao odvojili me tamo sa strane. Pa su mi još dali neku ženu da mi ovaj, obučava kako se cepaju karti i viče sredina malo napred. Joj, moj oče, sve to slatka. I ja tu vatim džadu nekako posle trećeg dana. Ovaj, i moj Žika, moj prijatelj iz srednje škole, ma kaže, upiši fakultet, čoveče, jedino tako ćeš da onako dobiješ na vremenu. I onda, pošto su prošli svi roko, i onda nisam znao gde ću, znaš. I onda, jedino na zaštiti je, zaštitne radu je bilo još uvijek prazno mesto. Bilo je onako još jedan rok, upisni rok. I onda ja ono kao, pošto je sve bilo ono kao maltene zatvoreno, i jedina način je bio da se obratim dekanu, i onda sam lepo uzao, ponesem onu maletsku hoklicu, onu za sklapanje, i lepo ti sednem ja ispred dekanata, tako da ovaj kad god prođe mora me vidi, šta hoćeš mali, ja moram da se upišem, kaže na njemu, moram, pa to ti je daš. I on valjda bio zaprepašen tom nekom mojom suludom, da kažem, upornošću, i čovjek mu upisao. Tako da smo u stvari, zahvaljujući njemu, počeo da studiram i samim tim dobio na vremu i tako.
Završio nisi do kraja?
Pa nisam do kraja, zato što je to već bilo, ostalo nevalda diplomski, tako nešto, ostalo nešto tako, to nešto bez veze, ali sam, mislim da sam sve ispite dao. Tako nešto. Ja pratka mi zaboravio sam skoro.
Pa možda obnoviš sada.
A ne zanima me, pa i bilo je razgovora, pogotovo skoro sam, relativno skoro bio sa mojim prijateljem koji je bio dekan. Pa je sad to neki novi program, pa je to ispalo na kraju da treba još 10-15, rekao, daj, rekao, čoveče, da si normalan, mislim, ja da sam teo, mislim, ja bi se bavio tim, nego meni ono bilo samo čisto onako reda radi.
E sada, pozdravi stižu od Kaleta, vraćamo se ponovo porukama, dobra vam noć, odgledao sam i slušao na RTS-u 3 Krokus ili ti Šafran ili Krin Ljiljan, kaže, ako pamti, ako pametno zborim, a u što je koncert? Jel to Galija, kaže, u gostima? Jeste, Kale. Ovo se očigledno ne odnosi na tebe.
Dobro.
Nešo napravi koncert u akustičnoj varijanti kao onaj za Badnje veče 95. Da se snimi i ovaj koveči. Dužan si naciji i pokolenjima. Pozdrav sa Banovog brda, Sala.
Pa mi smo hteli nekoliko puta, mislim čak i ovde će na ovom koncertu 29. decembra biće jedan blok potpuno akustični, znaš, napravljen je tako neko u tom fazonu, jer smo ukapirali da se isto akustičnom muzikom može postići neverovatna energija, čak možda i veća nego kada se svira sa elektrikom, tako da smo jedno ozbiljno parče koncerta je u tom nekom fazonu, ali i dalje razmišljamo o tome da bi bio red da posle tog ovog koncerta sledeće godine napravimo jedan akustični blok. To je u planu, inače je u planu da se to uradi, nego čekamo da ovaj album nekako da ugleda svetlost dana, pa da onda iskoristimo priliku da pripremimo te neke pesme koje ćemo svirati i još neke pesme koje nisu ulazile, koje dugo, dugo nismo svirali, da ih nekako vratimo u koncertnu, da kažem, formu i da ponovo ispričamo taj akustični koncert, ispričamo neku drugačiju priču kao od one priče koja je bila pre, već sad ima dosta toga, ja mislim to dobilo
95.
E tako, 95.
Evo, podsjetio te. Slušalac. Davno bilo. Trebali ste bar tri puta od tada, najmanje da napravite. Ali
nije se desilo. Nemam je neko objašnjenje zašto mi to nismo nešto kao... Prosto su se nametale neke stvari, drugi, znaš, i onda čovjek prosto onako ispadne mu iz glave to, pa kaže, ima vremena, uradit ćemo.
Kaže, čujem da nije gužva s pitanjima, pa bih ja priupitao Nešu nekoliko. Kako je rođeni Nišlije uspeo da se oslobodi karakterističnog akcenta, pod jedan?
Ko kaže da smo se oslobodili?
Ne znam, evo, tvrdi Bane.
No, dobro, mislim, ja ovde sad, znaš, kad odeš već, to je pitanje...
Brzo se vratiš na stari akcent.
Ne, ja kad odem u Niš, ja potpuno ono, prebacim na klapnu, ono, samo, i samo pređem na to i to nije prvo. Pa mislim, ima neki stav koji, ono, kao... je meni nekako okej, da kad u stvari budeš na mestima kojima se kao što je Radio Beograd, Televizija Beograd, znači nešto što predstavlja celu zemlju, mislim da treba poštovati srpski jezik i govoriti, truditi se govori pravilno, nareča se u nareča svana u svo poštovanje i to ima nekako svoju dušu, ima neku svoju priču, ali prosto mora da se postoji kada si već tu gde jesi, onda jednostavno moraš da, eto, tako odiš račun o tom.
Pod dva. Da li je do saradnje sa Kanjevcem došlo sa galijske strane ili je pesnik prvi dao predlog?
Ja ne znam ko je tu dao prvi predlog. Znaš kako, to je došlo iz jednog druženja. Tako, to se dešavalo u Makarskoj. Prvo smo se... pošto smo mi svirali 10 godina i onda je on je radio tamo kao voditelj onog radija, to je ona radio stanica u okviru kampa i oni su radili nešto program nešto poput indeksa 202, kako se to je emisija koji dan danas pretpostavljam postoji, jel? I onda su, a oni inače potiče iz te priče, i onda su oni jednostavno imali taj program koji je bio dosta, dosta, kako bih rekao, napredan i dosta je gurao i bio, kako da kažem, perjanica za sve one ostale radiostanice u tadašnjoj Jugoslaviji. I prosto smo se celo leto družili jedne godine, pa druge, i tek negde, ja mislim da je treći put kad smo, je bila neka priča o tome, šta bi bilo da smo, znaš, razgovarali smo valjda tako i onda je on krenuo da priča šta, kako on neke stvari vidi i onda jednostavno je pavala ideja, ajde da probamo, da vidimo kako bi to što se priča u tim nekim razgovorima, kako bi to izgledalo u nekom praktičnom smislu kada bi se napravila jedna stvar, na primjer, kako bi to izgledalo i onda napravio jednu i onda smo tako krenuli i onda je on došao sa predlogom da, pošto ima jako puno ideja, da napravimo tu neku trilogiju koja bi pričala malo veću priču, a bila bi u skladu sa tim događajima koji su bili ispred nas. I jednostavno smo krenuli tako da radimo. Tako da ne znam ko je konkretno, on je konkretno dao ideju za trilogiju, to znam, ali kako je došao, stvarno ne mogu setiti.
Možda će se setiti neko od slušalaca.
Da, možda neko. Da. A dobro, kaže, nije to ni važno. Mislim, ljudi tako to obično biva. Ljudi se druži, jednostavno
malo,
to
normalno.
Krene i će.
Kaže ovako, kako je, pod tri, sa treće pitanje, kako je Galija podnela obskurne recenzije Petra Lukovića 90-ih u časopisu X Zabava, pozdrav iz Rume, još se pamti ona svirka na trgu pre 3 godine, svako dobro, Bane.
Pa, to je sad davno prošlo vreme, mislim, kako da kažem, u ono vreme su postojali dobronamerni kritičari i zlonamerni kritičari, kako sam ih ja doživljavao bar. I postojali su neki koji su se izrazito trudili da pronađu nešto što ne valja, pa ga predimenzionišu do nekih neverovatnih razlika nivoa, kako da kažem. Tako je Pera Luković je tako nekako pripadao tom nekom da kažem svetu. Mene lično je dosta pogodila ta kritika, jer je to bio moj početak. Ja sam to jako teško podneo, ali verovatno da se to desilo recimo posle trećeg, četvrtog albuma, kad već čovjek sazri i kad ukapira te neke relacije, verovatno se ne bi obazirao kao što se i danas obaziram na svetu, prosto te ne zanima jednostavno. Ali znaš kako, posle toliko vremena, vreme je u stvari reklo pravu stvar. Ako su i sa tog albuma, koji, kako on kaže, nije valjao ništa, izašla pesma koji dan danas žive, onda
on treba se zamisliti nad onim što je napisao.
Pa dobro.
Sada, godinama kasnije.
Pa nekako tako ispada, ali ne mora ni da se zamisli. Prosto kako, ja negdje verujem da je on to iskreno mislio čovjek. Imao je nekakvu drugu, da kažem, estetsku formu u glavi za koju je on mislio da je to dobro, a da sve ono ostalo nije i tako dalje. Sve to legitimno, da se razumemo, mislim. Zato i postoje ljudi koji različito misle, da kada bismo svi isto mislili, to ne bi ništa valjalo.
I sada, neko noćas provodi burnu pijenu noć. Jesi ti proveo takvu noć pa je nastala pesma ili?
Nije. Ona je nastala iz jednog sasvim, pazi, gotovo ogroman broj tih pesama su nastale iz ličnog života nekih događaja koji su na neki način. Konkretno ova pesma je iz Pecinog života, kako da kažem. Pec je napisao tu briljantan tekst.
Govorimo o tvom bratu.
Da, mom burazeru. Pa on je taj koji piše tekstove, koji u stvari je čovjek koji u tom nekom tekstualnom smislu daje neki pečat bendu i tako dalje. I onda je on iz nekog svog ličnog života, u stvari nekog događaja, u stvari preslikao tekstom, preslikao sve ono što je bilo, ja sam samo to ozvučio. Tako da je to praktično njegov ono bingo.
Onda slušamo burnu pijenu noć i kako je Neša Galija to ozvučio.
Ta burna pijena noć, kad sam rođen, baš ko na poklon nekom svom. Ta burna pijena noć, otkad umirem, baš ko za pokaj nekom svom. Bilo bi više srećnih, a možda i više dobrih, kad bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Ta burna pijena noć, otkad lutam svetom uticajnih ljudi. Ta burna pijena noć, otkad umirem, svetom pokušaj sudi glup. Bilo bi više srećnih, a možda i više dobrih, kad bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Kad bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Više ne mogu mu ništa, jer bio je bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Ta burna pijena noć, kad sam rođen, baš ko na poklon nekom svom. Ta burna pijena noć, otkad umire, baš ko za pokaj nekom svom.
Neša Galija, nastavljamo priču sa njim, pridružite nam se, a evo u poruci piše: imam tri sinovca od 15, 13 i 10 godina. Najmlađi je sa 3 godine naučio na pamet pesmu Moj brat i ja i dan danas mu je omiljena. Ja sam nedavno otkrio jednu vašu pesmu koja počinje sa šizenjem, ili šizenje, kako god, fenomenalan poluinstrumental. Pozdrav, legend.
A, to je sa ploče Voleti, voleti. Znam, znam koju pesmu govore. To smo se malo zezali onako u studiju i onda kao... I nije loše.
Da. Dobro ispalo.
Pa dobro ispalo, znaš. Nismo svirali, jednom mislim da smo jednom smo je svirali na koncertu, ali nismo nešto tu, znaš. Moraš ipak da daš prednost pesmama koje su se dokazali, koje su jednostavno, eto, opšte poznate. Koncert je nešto što je poseban princip, ovaj, zahteva određeni princip, tako da to mora se, ako ako odstupiš od toga, može ti se desiti da bude jako dosadno. Znači, moraš da vodiš računa da je to ipak pre svega zabava.
Jel bi sada menio u pesmama nešto ovim starim koje slušam? I da li ima želju da nešto promeniš, recimo da neke stare pesme ubučeš u novo delo, što bi rekli, i da ih
ne, imao
kao
sam ja
objeliš.
Ideju da to radim. Pogotovo i to ne mogu sve. Mogu neke pesme da pretrpe promenu, čak i u tekstu, čak. Kao što je pesma Avanturist. Ona sa nekim doradama i pro, ona bi mogla da bude veoma, veoma aktualna danas. A neke pesme jednostavno su toliko vremenski ojevičene da prosto nemoguće da bilo kakva intervencija postoji. Mi s vremena na vreme i bavimo se nekim obradama nekih pesama, pa ih damo i malo drugačiji zvuk i tako dalje. Ali tu mora stvarno mnogo, mnogo pažljivo se radi, jer tu vrlo lako možda se isklizne u nešto što u ono što se zove neprepoznavanje, a to nije baš pametno kada su koncerti u pitanju. Osim ako to ne uradiš neki poseban album, pa napraviš recimo obrade, pa pustiš da li će u etar, da li i da vidiš da li će ta pesma preživjeti taj sud publike i te sve te promene, pa ako preživi, onda ok, može tako na koncert. Jedino tako, znaš. Ali to verovatno ću se baviti tim kad odustane od novih ploča, kako da kažem. Ali to neće još biti.
Da, zato ćemo 29. na koncertu Galije slušati samo velike hitove.
Pa da, to će
koje
biti
svi
tamo.
Znaju. Moći će da se odmoriš malo od pevanja. Mislim da će to publika uglavnom raditi umjesto tebe.
A ne, puštam ja njih nešto pre.
Nećeš da ih pustiš?
Pa, pustim ih, ali ne toliko. Znaš, ono kao, zato što... Pa ne znam, nekad, zavisi od raspoloženja, zavisi od te interakcije, toga kako se to dešava, ali ja sam baš i poznat da ne pričam preterano puno na koncertu i da ono kao ne puštam ih preterano da pevaju sami. Tu i tamo, ono kao, ali ok.
Pevaće oni bez tog boje
pa
dozvole, jest. Sigurno sam.
Ko da se ja pitam?
Ko te pita? Vera napisala svoju poruku: veliki pozdrav i dobra noć, pitanje Neši, da li znaš da ti bluz odlično stoji?
To
ja
znam,
slušala te s Point Blankom na koncertu.
A da, znam, pa zato što je u suštini sve ovo što radim u osnovi je to bluz. To je stvarno u osnovi bluz. Kad malo se skoncentrišeš i odbaciš te neke zamke u zvukovima koji su svesno napravljeni, onda to kada svedeš na bluz, to je i tekako pravi bluz. Čak i način razmišljanja je pravi bluz. Znaš, tako da... Ko zna, možda ću jednog dana ono kao, pa ja sam se baš i sa Crnketom nešto dogovarao da nešto probamo da napravimo jednu takvu ploču kao blues ploča koja će eto imati neku svoju priču sa bluzerima i Srbije, kako bih rekao. Nećemo samo se ograničiti na Beograd, nego ćemo gledati da tu budu i neki ljudi iz unutrašnjosti, pogotovo oni koji su se posebno dokazali u toj muzici. Pa kad prođe ovo malo, ovo moje, verovatno ćemo onda da sednemo i da polako čeprkamo po tome i da eventualno napravimo. Jer taj koncert je pokazao da je to stvarno bilo neverovatno. Su apsolutno svi koji su bili gosti na Crkentovom albumu su došli i to je bio stvarno jedna fantastična noć. Retko kad se desi da recimo nekom baš svi dođu u gosti i da to bude, ja vidim da je Crnke to bilo puno srca i mi svi zajedno smo nekako bili srećni u celoj toj noći, tako da to bio sjajan koncert.
Ja sada Nikola iz Šumica ti šalje pozdrave i pitanje da li će uskoro biti u Beogradu Galin koncert. Hoće, rekli smo već 29.
decembra u hali sportova.
U hali sportova, gosti, će biti gosti?
Biće gostiju, ali neće to biti ona priča previše navalentna, nego ja ću uglavnom da se orijentisali smo se na bivše članove.
Mm-hmm.
Pa će recimo Lokner da bude za klavijaturama, on je svirao zadnji put sa nama pre 18 godina kao i Ranđa, njih dvojica, i to su bivši članovi grupe Galija, pogotovo Loki. Loki je celu svoju karijeru zapravo počeo u Galiju. Tako da ću biti posebno srećen što ću posle toliko godina ponovo ću izaći na binu. Čak i taj koncert se pamti, taj osmomatovski koncert pre jedno 20 godina, ako ne tako, kod prilike 20 godina, gde su svirali Lokner, onda Ranđa i tako dalje, bila je jako ozbiljna ekipa i to se smatra kao jedan od boljih sviračkih koncerta, baš je bilo jako dobro. Onda zvao sam Galeta iz Kerbera zato što on je pre 24 godina otpevao onu pesmu Sloboda, zajedno smo je pevali i nikada je nismo pevali uživo. I rekao, dajde čoveče, znaš, ono, kao posle toliko godina ne bi bilo loše da probamo. I vidim da pristao je, tako da će Gale da isto bude jedan od gostiju. Onda će tu biti možda i neki fan. Imamo neke fanove koji vole da pevaju, pa ćemo pustiti nekog da vidimo kako
ajde,
će to,
ajde na scenu.
Da vidimo kako će to da ispadne. I tako, u tom pravcu će, neće to biti koncert koji je ne znam, nešto previše pretenciozan. Posle 40 godina nekako mi se svašta sam ja planirao, da ti pravo kažem, razmišljao sam od ne znam digitalnog pozorišta pa nemam pojma gde sam sve lutao u svojoj glavi i mislima, i onda sam se nekako sabrao i shvatio sam da bi možda bilo najbolje da to bude najjednostavniji koncert. To je noć muzike i ne treba, možda kada se tematski odredimo kao što će možda biti ovaj sledeći album, pa kad recimo se odredimo tematski, pa onda da u tom smislu se, jer ja volim tu priču o pozorištu i filmu, da nekako u tom smislu nađem nekako prostora za taj deo kreacije ko mi ide. Ide mi dobro to. Pa bi, ne znam, eto, posebno veče posvetio tome, ali za proslavu mislim da nije, i onda smo se odlučili za tu jednostavniju varijantu kao nekad u stvari.
Arena, ništa, niste razmišljali?
Novo je, bre, to veliko. Znaš, mislim, ja, znaš kako ti kažem, nije, čak i hala kada gledaš broj ljudi je meni veliko, je nekako, znaš, ali zato smo se odlučili za halu sportova, jer ona je dovoljno velika, a ljudi kad sednu svi su ti nekako blizu. Tako je napravljena. Idealna sala za takvu priču koju ćemo ispričati tu noć.
Znači, svi ljubitelji muzike Galije, posebno ovima iz Beograda, pravi užitak, sledi 29. decembra u hali sportova. A bit će i onih koncerata, nadam se, i po unutrašnjosti, za one koji ne mogu baš tako lako da skoknu. Dovde.
Ma, mi hoćemo, naš, naravno, nije, znaš kako ti kažem, kad su koncerti u pitanju, nije, mi smo najmanji problem, to nije nešto što je stvar naše želje, naravno da želja postoji, nego su uslovi koji, su, koji se nameću u ovim vremenima su previše surovi da bi to bilo lako izvodljivo. Nije to baš tako lako. Tu da bi ti napravio jedan koncert treba ti ono kao... To su baš traume. Nekad je to bilo vrlo lako i onda je bilo lakše i zabavljati se i sve nekako. Svima bilo i publici i nama bilo lakše. Ali sad je to nije tako lako i onda jednostavno moraš da budeš pažljivi ovaj, u svemu.
E, i sada pesma Možda sam lud.
I ja se to pitam, pravo ti kažem.
Grupa Galija.
Zašto misliš da sam lud? Bio sam ti samo drug. Lagala si sebe s kim si sad kada prošlo je sve. Tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, ostalo samo ja. Ako pitaš ko je kriv, vetar duva sad kada prošlo je sve, tu sam ti samo ja. Ja volim da se ljubim kao i ti što malo ko zna, tu sam ti samo ja. Možda sam lud, lud, možda lud.
E, i pre nego što malo nešto kažemo o pesmi Nešto me goni, novoj pesmi Galije, evo sada i poruka. Kaže, srdačan pozdrav Neši i vama iz Novog Sada. Zamolio bih Nešu da mi pošalje sken portret karikature koju sam objavio u Melosu i poklonio mu. Sve najbolje Neši Galiji i svima vama u 202. Miša.
Ok. Znam da je to i...
Evo imam broj ako ti treba telefona.
Mislim da imam.
Ne brini. Da. Kaže Nešo, pozdrav, ja se sećaš Makarske 83. kada si sa bendom jeo dinosaurusa od pileta? Kaže, haha, tada sam otišao u vojsku, u Makedoniju, pozdrav. Ne sećaš se dinosaurus od pileta?
Pa ne, verovatno je bila to neka zver, malo poveća, ovako loše termički obrađeno, pa sam verovatno ja tako onako to shvatio kao dinosaurus. A i slični su, da budem iskren.
Evo, stiže dosta nekih, svi te podsjećaju na nešto, pa tako i jedna poruka stiže iz Paraćina. Dobra noć, Nešo, šta bi sa glasom? Kaže, pa niste ovako pričali pre 20, možda i više godina u Paraćinskom pozorištu, kada smo pili vinjak, u sred svirke rekoste, dužan si mi vinjak, dobacio sam nešto u vezi mirisa trave, ispoštova smo se, dobro čuvam slike, Goran Napast, Paraćin.
Mislim, ja se sećam tog koncerta u Paraćinu, jer on bio vrlo karakterističan, a imao se i prijatelje koji su iz tog pozorišta, tako da u stvari zbog toga se sećam tih događaja.
Evo, ja kažem, tvoji poznanici, zaboravljeni malo. Prvo pozdrav srpskom Bob Dylanu. Evo, i Bob Dylan si sada.
Sada nisam ja baš toliko. Eto, nisam dobio Nobelovu nagradu.
A, pa dobro, nikad se ne zna. Ne biti škodilo.
ne treba preterivati.
Kaže, i želja da traje toliko, da traje koliko i on. A drugo pitanje je jedno pitanje o zajedničkoj poznanici. Gde i šta radi Natalija Petrović Nena? Pozdrav od Krcka, grofovog druga.
Nisam je video jako dugo. Jako dugo, tako da nemam odgovor na to pitanje.
Znači ništa. Dobro, ne sada, ono, ima još poruka, čitaću ih malo kasnije, da. Ali evo želim da nešto kažem ovoj novoj pesmi, Nešto me goni, za malo pobedi u našom hitu, ali pa, bit će
to je prvi pobede singl, ponu. To je prvi singl koji jako dugo sam radio ovaj album i onda teo sam da nešto kao eto, ponovo napravim, to je neki mali zaokret, ako je to uopšte moguće u ovim godinama, ali čovjek, dobro, moje pravo da se trudimo, šta će ispasti, vidjet ćemo. I tu je priča išla na jednim sasvim drugačijim tokom, daš, onoj, pored Pece, naravno, koji će pisati tekstove, tu postoje i pesme koje sam uzeo od pesnika, kao što je Matija Bećković, Pero Zubac, Milorad Mitrović i tako dalje. I onda sam želeo da se igram i sa njihovom poezijom, jer je vrlo teško bilo raditi muziku na njihovu poeziju, pogotovo što mora da provoliš razloge pisanja, kako da kažem, tu neku unutrašnju emociju koju je jako teško otkriti, moraš baš ozbiljno da se trudiš i da ne bi narušio tu priču, da ne bi to, jer te pesme su toliko sebične da im ne možeš ništa, znaš, odnosno probaš da uradiš i uglavnom ih pokvariš. I da se to ne bi desilo, onda sam ja morao da se baš ozbiljno trudim i da to sam potrošio jako puno vremena. Ovaj album nisam hteo da objavim u jednom komadu kao album, jer se ispostavilo u poslovnom smislu da jednostavno izađe jedna ili dve pesme, takvi su na koncepcije radio stanice i uopšte naših medija. I da je jako važno sad napraviti malo prostor i dati više vremena pesmama da bi eventualno ostali u životu. Pa smo rešili da napravimo prvi singl, da objavimo prvi singl iz te ploče. Verovatno posle januara ćemo još jedan i onda tek, mislim, posle tamo negde mart, april, mislim da će ploča biti kompletno sastavljena, odnosno objavljena. Ova konkretno pesma Nešto me goni u stvari je malo i simbolična u odnosu na sve ono što smo zapravo doživljavali jer maratonci uvijek trče počasni krug, to je nekako ovaj, opšte poznata slika, znaš. I onda nekako, možda je malo i pesimistička, možda je malo i kao, ne znam kako da kažem, ali prosto je to tako, čovjek prosto mora da ovaj, jer meni se stvarno čini da je možda ovo posljednji album naš, ne znam zašto mi se to čini, ovaj, ne bi volao, ali moram da naglasim da nije to prvi put da mi se tako nešto čini. Tako da znači, to znači da nije tako, verovatno neće biti tako, ali šta ja znam, valjda sam od prevelikog umora i truda ovaj verovatno je to posljedica tog nekog umora. Ali šta, ne znam, ja sam pustio klincima nekim ovaj neke pesme, pogotovo Dora Mira. Dora Mira je inače pesma koja je jako dugo urađena, pre mnogo godina urađena, i tek ove godine će ona biti ovaj objavljena, naravno u drugačijem, da kažem, muzičkoj oblandi nego u onoj originalnoj vezi pre 35-40 godina, jer ona je, ta pesma je jedna od prvih koje sam napisao tamo negdje, ja mislim da je to 76. od 75. godina. I ovaj, ja sam nju našao u teoriji književnosti u ono vreme ovaj, kad sam bio u srednjoj školi. Sad uporno tražim tu pesmu po internetu, ne mogu da je nađem, jer se radi o Miloradu Mitroviću predratnom onom. Postoji još jedan posleratni. Inače se pojavljuje taj lik u seriji Šešir profesor Vujić. Ovaj, pa mi je onda dalo to neku, kako da kažem, gledajući tu seriju, dalo mi neka krila, rekao, vidiš, isplati se, ima neke sudbine u toj priči, i zato mislim da će to biti jako dobro. I oni prvi rezultati slušanja kod onih koje ja izaberem da čuju, vidim da su jako dobri, što ja verujem da će, ona neće biti hit kao tak, jer ona nije u toj formi, ali ima jednu priču starinskog tog nekog načina pisanja muzike od koje ja nikako ne odustajem, znaš, ja, jer jednostavno mislim da u stvari treba čovjek da bude potpuno iskren, da, a inače taj proces pisanja je poprilično sebična rabota, kako bih rekao. Mi baš nešto preterano i ne mislimo o publici, možda tek u nekoj kasnijoj fazi, ali u početku uvijek radiš tako da se to nekako tebi sviđa, da nekako si ti najsrećniji, pogotovo posle ovoliko godina, nekako mi, malo mi bez veze da sad ja nešto tu kao jurim. Ono, više volim da to uradim, da ja budem jako srećan što je tako to ispalo baš onako kako sam ja hteo. Tako da smo, i sam način snimanja ploče je veoma, veoma klaustrofobično ovaj, postavljen. Upravo zbog toga je ploča ne izlazi iz kompjuterskih okvira. Ja sam čitao jedan komentar nekog na našem sajtu koji govori kako se čuje kompjuter, kako da nije sramota, ne znam, ovaj, posto kog godina svirati živi album, i onda mislim to je bez veze, jer mislim da je kreacija najbitnija, a način kako ćeš nešto izvesti je sasvim druga tema. Mnogo je bitnije da izguraš tu neku priču, a ruku na srce, i kada radiš album, da li ćeš album snimati u živo ili ne, to isto zavisi od para. Mi nismo baš nešto, rock muzičari nisu nešto ovaj, bogati ljudi, i nemaju baš toliko love da sad kao puknemo jedno 20-30 hiljada evra na snimanju ploča, to je ono, kako ti kažem, nego to je, to mi ipak pripadamo onim...
Ali ako ti se ostvari ovo, Bob Dylan i to, neće biti nikakav problem.
Pa malo je nelogično, prvo bi morali da postanemo Amerika. To neće tako brzo.
Nikad se ne zna.
Ili ti nikad. Ovo, tako da u stvari u okvirima tog nekih mogućnosti finansijskih i u okviru onih želja da ti se ne pokvore neke ideje, jer uvek u toj nekoj interakciji sa muzičarima dođu neke nove ideje, ali se i dosta toga izgubi. Pa sam se nekako opredelio da to nekako ostane u što manjem krugu, tako da samo oni koji su se ovih godina, kao što je Guta, recimo, kao što je Habić, Peca i tako dalje, ljudi koji su izuzetno kreativni, imaju tu neverovatnu moć da mogu da promene stvar, oni su nekako tu blizu, znaš, oko te ploče. Tako da nećemo širiti dalje i već su, mislim da sam uspeo u tome, da to priča. Pa čak i na kraju krajeva pesma, možda sam lud, ona je vrlo slično je rađena, vrlo slično, samo što je tu bio pokojni Lazar Istovski, to je rađeno po njegovu studiju, pa smo neke deonice je Laki odsvirao preko onog programinga, jednostavno izbačen program, pa je on odsvirao, ali se u suštini priča nije menjala, jer zaista zavisi od toga koliko, kojim kvalitetom radiš taj programing, vrlo, kako da kažem, neće baš puno se osjećati. Evo i ova nova pesma, tu jedini živi instrument je u stvari Gutina gitara. Mislim, sad nek mi kaže neko da vam nisam rekao da je programing, sumnjam da bi samo oni izuzetno oni koji su baš, imaju oštro uo, oni to primete, ali kako ti kažem, tek za njihovo mišljenje apsolutno ne marim, jer to potpuna besmislica. Mnogo je važnije da je pesma jako dobra i ima atmosfera.
Poslušajmo pesmu Nešto me goni. Vi nam javite kako vam se pesma dopada. 064-0202-200 je broj za vaše poruke. Cena je ona koju je odredio mobilni operator. Mail je program202@gmail.com ili nam se pridružite na Twitteru ili Facebooku ili jednostavno okrenite 011-3249-202 i uključite se uživo u priču sa Mešom Galijom.
Lepe stvari se ponekad dese, ne tako lepe kao ti. Ona misli da zna zašto nekad jedan i jedan su tri. S 22 neko ima sve, neko već ima sve. Ona misli da zna da sam luzer, ja, to mi je najgore. Nešto me goni da se borim kolu. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se borim kolu. Maratonci na kraju, trče počasni krug. Sad se ne znamo kada se sretnemo, srećem je svaki dan. Dok se gledamo, ko da imamo vaku u očima. Kad ti život račune sve naplati, ko će te čekati? Lepe stvari svakome, bar jednom dese se. Onda shvatiš dva i dva, ponekad je tri. Nešto me goni, da se borim kolu. Možda stignem prvi, trčim poslednji krug. Neka sila me goni, da se I'm
mirom zatvorenih očiju.
Hladna noć, tek je ponoćni sata, ja čekam već novi dan. Hladna noć, svi su zajedno sad, mnogi vole se, ja sam sam. Novi san, ja sam usnio novi san. Bolji dan, sutra svanuće bolji dan. Ali znam, stvarno sobe će isti dan. Ali znam, sutra svanuće novi dan. Znam da svanuće dan, jedan odličan radni dan. Vreli dan, opet donosi tu, sveke noca i jave ruk. Vreli dan, opet jurim u krug, opet pošparim slova ruk. Suče zrak, samo dodinu suče zrak. Osme glas, da sve odreja osme glas. A tek taj tren, koji bit će mi uvek rad. Koji uze mi ovaj dan, koji dane mi noć, koga uze mi vreli dan.
ja zavladaš snovima svim. U sobi bez prozora ja pronađo konter svoj star. I kao i sinoć ja izvadim svoj ludi san. A smrt mi tam kaže da život je običan dan.
Eto, posle nove pesme slušali smo jednu staru, Decimen, a poruka od Stojča iz Niš glasi ovako. Voditeljku, kaži mu da ne predruksuje Decimena, najbolje zvuči original.
Pa ne, će to biti promene baš neke varijanta koju sad radimo. Ona je samo malo skraćena zato što kako da kažem, čini mi se da je to dosta svako, sve što vreme odmakne, onda nekako mi se čini da je da svaka dužina u stvari uspori koncert i da bi napravio nekakav prostor da bi i drugim pesmama dao šansu, da prosto moram da napravim nekakav kakav tak red. Jesmo je malo skratila, ali ona ništa nije izgubila u stvari. Dobila je još, ja čak mislim, na kvalitetu.
I dalje čitam poruke.
Ajde.
Mirjana iz Pančeva. Znaš li, Nešo, da smo bezbroj puta porodično gledali kasetu sa filmom Zone Zamfirova zbog muzike. Opet si nas oborio s nogu, tako da je naš sin lektiru odgovarao sa pevanjem. Na hodniku savatala ga profesorica da ga opomene da treba da odgovara za višu ocenu. Naše mugare, kaže, zaključno dobilo 5.
I baš mi drago.
Oni koji ne znaju, ti si radio muziku za ovu seriju i film.
Pa dobro, to je bio prvi film koji se radi u životu i posrećilo mi se da je u stvari ispalo jako dobro i to je ispao film koji je najgledaniji u istoriji naše kinematografije. Koliko ja znam, preko 1.200.000 ljudi je u stvari kupilo ulaznice da bi gledalo taj film. Dobro, mislim, on se inače i pojavio u periodu kada se, onom baš teškom periodu kada se jako ružno nama govorilo, i onda meni se čini da je taj film prvi put pričao nešto lepo o nama. Jedan vrlo lep način. I zapravo i svi filmovi koji govore lepo o nama u stvari su dobrodošli našem narodu, kako bih rekao. Nekako čini mi se da je to neophodno raditi. A to je jedne strane. S druge strane, ja sam Zonu Zamfirovu gledao pa jedno 100 puta, ja mislim. Ne mislim film, nego govorim u raznim varijantama po pozorištu. I u Vranju, i u Nišu, i u Leskovcu, i tako dalje. I to je neka vrsta nasljeđa koje u stvari kad ti se pruži prilika da radiš takav film, onda normalno da osjećaš neku posebnu odgovornost i da nekako se baš potrudiš da eto daš i ti neki pečat toj nekoj našoj tradiciji. Tako da je sve to se nekako sklopilo i uspeo sam da to izguram kako je trebalo da bude.
Veliki pozdrav za Nešu, njegove prelepe balade su pravi lek, tvrdi Srđan.
A dobro, mi jesmo pretenzno prevashodno u stvari bend koji ima najviše u stvari u svojoj karijeri tih nekih balada. Nekako je to brze stvari mi baš ne idu tako dobro. Balade nekako, valjda je to pitanje senzibiliteta i načina vođenje života, način razmišljenja i tako dalje. Nije tu samo tu prevelika osjećajnost, nego ja mislim da je tu muzikalnost u pitanju, jer je jako teško praviti lagane stvari, odnosno balade, zato što balade imaju jedan, kako da kažem, vrlo nezgodan zahteva, to je da ta priča o tom nekom hronološkom protoku vremena, emotivnog vremena i te neke emocije koja je, od čega je sastavljena ta pesma, u stvari vrlo lako se može skliznuti u samo laganu stvar, a jako je teško uhvatiti tu neku niti. E sad, verovatno meni to ide, pa eto, možda eto, zato ima i više. Prosto takav mi je senzibilitet.
I sada pozdrave šalje Vladimir iz Kraljeva. Kaže, imam 36 godina, a Galiju sam zavolao zbog učiteljice koja nas je učila da pevamo stare trube. Bože, zar ta pesma ima toliko godina? Pozdrav.
Pa ima, Boga mi, to je, ja mislim da je to, stare trube su izašle 90. godine, ja mislim. I, da, 90. ja mislim da je tako. Ako sam promašio godinu gore dole. Mislim,
nema veze.
To nije bit.
Zeka iz Niš te pitam, šta misliš o Janu Andersonu i Jethro Tull?
Pa, to je bio kontakt sa drugi kontakt moj sa takvom vrstom muzike, jer to je prvi moj kontakt je bio sa grupom Kamel, malo poznata kod nas, koja je svirala tako neku višedelnu muziku i ona je meni bila vrlo zanimljiva, te neke promjene stanja su za mene bile vrlo, vrlo uzbuđujuće. Jan Andersson je bio perjanica jedne te priče u jednom periodu i čak sam, znam da sam ih 74. ako opet nisam promašio godinu, gledao sam ih ovde u Beogradu i bio sam prosto fasciniran tom njihovom svirkom i tim celim tim nekim nastupom. Taj čovjek je bio toliko, da kažem, magičan da jednostavno nije bilo moguće preskočiti ga u, da kažem, ozbiljnom periodu kasnijeg mog života i stvaranja. Jednostavno ostavio je snažan utisak jer je to bilo toliko sugestivno i prvi put smo slušali tu flautu njegovu koju svira na jedan krajnje da kažem poseban način, pogotovo sad možda to nije toliko čudno u današnje vreme, ali u ono vreme kada se flauta svirala i na način koji nije mnogo mogao da pobegne od onog klasičnog sviranja, ono što se primenjuje u klasičnoj muzici, vrlo retko je, ti instrumenti su nalazili prostor u rock muzici gde se zahtevala ta neka ritmička forma i ta neka vrsta energije, to je prosto bilo potpuno novo, tako da kad sam slušao Andersona, onda sam shvatio da je jedan tako nežan instrument, relativno spor, kako bih rekao, po to nekom energetskom naboju, da može da bude i tekako, da kažem, snažan. Onako krht, a tako snažan. To je isto kao slučaj sa trubama. Trube su nekako previše grube i kad nešto tako grubo odsvira nešto izuzetno nežno, to dobije takvu neku ludačku energiju i neku dimenziju da prosto prosto te ne ostavlja nikog ravnodušnog. To i govori i ova pojava ovih bendova, ovih trubača koji toliko su uspešni kod nas i nekako su se ustoličili kao neka ornamentura naše muzike, baš upravo zbog tog nekog sukoba između onog najnežnijeg, najintimnijeg do onog arhaično grubog i da kažem prepuno tog nekog ritmičkog energetskog tog nekog naboja. I upravo taj konflikt sukoba u stvari onoga što je predodređeno i ono što smo postigli, s druge strane zapravo pravi tu neku tenziju zbog čega se toliko uzbudimo kad slušamo tako nešto. To se isto desilo meni i sa flautom Jana Andersona, samo u obrnutom smislu.
Zato su ti nazori negde na početku.
Pa nešto sam ja kao i ličio sam ja u to vreme baš imao kosu, imao sam bradu, što je prosto neverovatno uzdešivo u današnje vreme. I tako nekako sam ja tu nešto, kažu da se ličio. Pa i ja kad gledam slike, jeste ta, baš podsrećao sam na njega dosta. Mm-hmm. Samo što nisam svirao flautu, nego sam svirao usnu harmoniku. Pa je...
Sviraš li je još?
I dalje. Ali je mnogo zahvalnije, usna harmonika ti daje neuporedivo veći taj divljački, taj nastup, ono, možeš da ispališ ono 100 džula u sekundi, znaš, ono, toliko snažno može to da bude.
A i lakše poneseš.
Pa zahvalija je nekako za sviranje od flaute. Flauta je daleko teži instrument. To baš mora se svira.
E, slušat ćemo sada trube.
Ajde.
Pominjao si trube i pričao njima, pa red je da ih i poslušam.
Da, oni su imali tu samo malo drugačiju poruku, ali... Do drugog
prilika. Ispričat ćeš nam o poruci posle pesme.
Đavo odnese,
I pre nego što nastavimo priču sa Nešom Galijom, evo i mali pokloni, Nešo, za tebe, zato što si odvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušocima Beograda 202. Pre svega, najnoviji broj ilustrovane politike već je na kioscima od ranih jutarnjih sati. Marina Maljković, kažu da ima lavlje srce. A zašto? Pročitat ćeš, ne pratiš baš toliko sporta, ali nema veze. Saznaćeš i šta je sve napisano ovde o oproštaju od Fidela Kastra, borca, lidera i ikone jednog zaista vremena. A unutra su i najlepše žene sveta.
Idi, uš, to je super.
To je kako izgleda Darija Klišina.
A? Wow.
Dobro, devojka. Lep, nema šta. Najnoviji broj ilustrovane politike za tebe, unutra i magazin Viva, dodatak za zdrav život. A uz to je jedna zaista lepa i zanimljiva knjiga koja stiže iz izdavačke kuće Laguna za tebe. U pitanju je knjiga koja se zove Život, napisao Kit Richards. Rekao si
to
mi da voliš Rolling Stones-e. Tako da je ovo pravi izbor za tebe.
Istorija koja i dalje hoda.
Da, kaže Kit Richards je s Rolling Stonesima stvorio rifove, stihove i pesme koje su uzbudile ceo svet i više od 4 decenije živeo pravim rock'n'roll životom. Stavljao je glavu na panj kad god je to želeo, govorio otvoreno šta misli i prolazio s tim onako kako to nikome pre njega nije prolazilo za ruku.
I to jeste
lepa tako. I zanimljiva knjiga, imaćeš dosta vremena da čitaš, ima nekih 600 strana.
Iha.
A i bogat život, nije mogu na manje
pa,
da se napiše.
Malo li je, koliko, pa oni su skoro 50 godina, koliko su oni već
da.
Na sceni.
10 ima... strana po godini.
Joj. Baš ima, svaka, baš vam hvala za ovo, baš je super, ovo baš volim.
E, divno, uživaj dok to čitaš. I sada evo vraćamo se opet slušalcima Beograda 202, pa ti Marko Savić šalje pozdravi iz Gotovuše za legendarnog Nešu od velikog fana Gali uz pitanje koja je simbolika reči u pesmi Digni ruku, nemaš kartu ni do Prištine. Pozdrav.
Ona je jednostavna simbolika, ali ona mora da bi se to ovako nekako, da bi imalo to kompletnu priču, mora da ta priča ima svoju ozbiljnu uvertiru. Ona je nastala daleko, daleko pre ovih događanja koji su, za koje znamo. Ja se sećam još 70 i neke druge, pošto imam jedan deo porodice i je jedan krak moje porodice iz Kosovske Mitrovice, i onda kada sam odlazio kod njih u goste, ja sam još onda gledao ove Albance koji su na jednoj strani ulici, Srbe na drugoj strani ulici, da je jasno bilo da se uopšte se ne druže, nego da je baš ozbiljen antagonizam. Čak se sećam da su tamo negde, ja mislim da je to bila 78. ne znam, ne mogu se setim tačno kad su bile one velike demonstracije, pa smo mi morali da sviramo, pravili su baš preko noći nekakav bum Kosovo festival, pa smo morali da idemo da sviramo i tako dalje. Tad je to tako nekako funkcionisalo sve kod nas. I ta priča o netrpeljivosti dva naroda je bila toliko, da kažem, dugotrajna i toliko snažna da ono prosto nije moglo da da izađe na dobro, kako da kažem. I onda ta poruka da nemaš kartu čak ni do Prištine, u stvari, jer mi se delovala mi Priština kao, ili uopšte taj kraj delovao mi je kao mesto gde je i Bog digao ruke. Tako smo nekako među onako pričali. Zato što je to sve bilo previše mukotrpno, a pogotovo konkretna inspiracija nastala od jedne slike gde je baka vodila svoju unuče u školu sa puškom na leđima, što je u ono vreme bilo potpuno neprihvatljivo. Da, danas je to može bude, ajde kažemo, slika koja ne bi nikog iznenadila, ali u ono vreme kada nismo poznavali takve antagonizme i bili su toliko daleko od nas, to je bilo više nego šokantno. I onda mi je to delovalo kao nešto što je prosto suprotno bilo kakvom civilizacijskom, da kažem, nekom, da kažem, civilizacijskoj tekovini. Tako da to više bila bes, u stvari, nego kritika stvarnosti. Baš onak unutrašnji bes, zašto se dozvoljava da se tako nešto razvija i zašto to tako je moralo da bude i tako. Mislim, ajde da otvaramo tu temu, ali u principu to je ta priča.
Slušat ćemo malo kasnije Digni ruku, čim završimo ovaj blok razgovora koji posvećujemo našim slušalcima koji su uputili mail. Ej, Joca, pekar iz Požareca, te pita zašto je niški burek na glasu i kaže, drugo pitanje, da li radi Amerikanac? Pozdrav za Tanju i Nešu.
Ne, ja mislim da Amerikanac više ne radi, još od pre nekoliko godina, što je bilo jako tužno za Nišlije, zato što grad nije hteo da, ja smatram da ta kafana u stvari, inače je Niš poznat po kafanama, uopšte taj jug Srbije, mislim, je poznat po kafanama i onda pogotovo te neke kafane koje su, imaju jako, jako dugo vreme trajanja i na neki način su pečat grada. Ajde, Amerikanac je na primjer bio pečat grada Niša i ja sam više bio za to da se to nekako, kako se kaže, da ti gradski oci malo povedu računa o svojim, da kažem, važni stvari, pogotovo što ne mislim da je to nešto posebno skupo da bi se to održalo. Ipak treba voditi račun, jer oni su već ušli u tu neku tradiciju, to su već tri, četiri kolena koji su držali tu kafanu i to Nišli dobro znaju, tako da šta ja znam, nije mi prijatno što se to desilo.
Pozdrav Neši od Tompketa iz Vrnjačke Banje.
Tamo sam bio dosta dugo.
Ako može da kaže gde se nalazi kafana Gali u Nišu, pitate neko.
Nalazi se preko puta opštine.
I sada evo jedne još poruke pristigle na da li znaš čoveka koji je 80-ih početkom svirao trubu noću u centru Niša kod spomenika, pozdrav Joca Jagodina.
Ne mogu da se setim, stvarno ne mogu. Bilo je raznih likova, mislim, to je stvarno
davno bilo. E, sada nastavljamo i dalje sa porukama. Najbolji prateći vokal u pesmi Možda sam lud, tvrdi John.
Misliš na, on pretpostavlja da misli na ženske vokale ili kako?
Ne, kaže prateći vokal.
Pa u toj pesmi ima, su pevale sestre Kovač prateći vokale. Ne koliko znam.
Evo, neko šalje velike pozdravi, kaže za Nešu. Voleo bi da čuje pesmu Decimen, nju smo već imali priliku, čujemo je dodajem i da čujem i Smiljana Aca iz Obilića.
A Smiljana, da, Smiljana, to je sa ploče Južnjačka uteha. Da, ako imamo, možda bi mogli da čujemo. To je album koji je posvećen, mi smo taj album posvetili rodnom gradu iz prostog razloga i ceo je napravljen tako da su to obrade izvornih pesama na neki naš način, naše neko viđenje da to budu u formi rock'n'rolla, a da ne pobegnemo od onoga što u stvari izvorna muzika nosi u sebi. Tu je najveći bio problem kako skratiti vreme, jer te pesme u originalnoj verziji su dosta spore i dosta dugačke. I što je bilo logično, jer u ono vreme kad su one pisane, imao si 100 metara vremena, kako su kažu ovi moji. Tako da je od doživlja do doživlja nekako je sve to bilo u skladu sa tim vremenom. Današnje vreme kada je to sve tako jako brzo, ne bi imalo nikakve šanse da se te pesme slušaju, osim da se sam, da ne sednemo u nekoj prostoriji, pa da se tako nekako vremenski, da kažem, emotivno spustimo, pa da, eto, odslušamo te pesme, ali u nekakvom svakodnevnom životu one baš nemaju nekako prostora. Pa je onda glavni zadatak je bio kad se te pesme rade, jeste kako ubrzati protok vremena, a da pritom ne izgubi pesma ono što je čini, da ne ispadne karikatura, nego da ostane u komadu i da bude i dalje lepo. naravno, svaka pesma koja je lepa, možeš da šta god da je radiš ako baš nisi jedino onako, da kažem, nepažljiv. A one praktično, baš zato zbog te neke svoje lepote, su praktično neuništive.
I pitate Stojča, kaže, Stojča iz Niš pita, čuo li je Neša nekad pesmu Ja berem zelene slivke?
To sam ja pevao kao klinac dok sam bio još izviđač u taborima tamo. To je verovatno neki izviđač, garant ono.
Ne znam ko je Stojča, ali
to
moguće.
Oni znaju to.
Malo pre smo obećali pesmu Digni ruku, o kojoj si pričao, pa ćemo je sada i poslušati.
Ajde.
Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si prvi, o, da si prvi, da ručaš negde dole u Kini, a zube čačkaš u Karolini, na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, o,
sada jedne poruke sa Fejsa. Predrag Jekić kaže, uživam u njegovoj priči i obožavam pesmu Gospo, ponovite. Pa ne stižemo baš da ponovimo sve pesme.
Ne znam
pesme.
Šta će Nena reći na to.
Pa nemamo vremena da ponavljamo, mnogo toga imamo, čujemo, Nena voli tu pesmu. Srdečan pozdrav svim ljudima na 202, najboljem radiju na svetu. Hvala, večeras posebno vašem gostu Neši.
E,
imam
hvala.
Čerku koja ima 20 godina, studira u Americi i trenutno je tamo. Pre nedelju dana mi je poslala poruku sa slikom koju hoću da Neša večeras vidi i ako želi da kaže svoj komentar. Inače, vrlo je bilo pravo značenje koju poruka ima na srpskom jeziku, ali uspela je. Nadam se da mi Neša neće zameriti kako sam vaspitavao ćerku do njene 18. godine. Iskreni drugarski pozdrav, Igor Mitrović, Novi Sad. I evo da pojasnimo malo tetovažu, piše o ženiša me muzikom.
Uzorno vaspitanje, uzorno.
Evo, šta ti misliš o tetovaži? Možda...
Uzorno, uzorno.
Uzorno, dobro. Johnny Ščuruga te pita da li se sećaš učešća na Omladinskom festivalu u Subotici 1975. godine. Davno bilo, pre 41. godinu.
Da, to sam bio kantautor, tada sam bio potpuno sam, nisam ja ni imao bend tada, 75. A tamo sam išao kao zamena lutajućih srca, ako se ne varam. Oni nešto nisu mogli da dođu, pa onda je kao, ja sam već uveliko svirao kao kantautor, ono, kao usna harmonika, gitara, ono što nešto poput Neil Younga, Dylana i tako dalje. I znam da je to bio moj prvi nastup tako ozbiljen i tako značajan, jer tu taj nastup je bio zapažen, što je meni bilo posebno drago. Znam da sam imao nenormalnu tremu, toga se sećam onako ko da je bilo juče. Sećam se i Andrelovićke tada, oni su svirali pre mene, i Suncokret, ja mislim, da, tako se zove, da, Suncokret, tako je. Stvarno sam bio onako poprilično srećen zbog te svirke. Naravno, kasnije, tek 78. sam nastupio kao bend, i to je praktično taj festival počeo, naravno, prethodno Zaječarske gitarijade sam te iste godine. Mi kao pobednici Zaječarske gitarijade smo svirali na tom Omladinskom festivalu 78. i moram da priznam da je to baš praktično odredilo sudbinu benda, jer smo tu baš onako briljirali. Nije nam bilo lako, moram da priznam, ali je bilo jako, jako dobro.
Ti festivali na samom početku karijere su vam jako puno koristili, rekla bih.
Pa oni su i jesu
i
bili...
I kasnije si tako... učestvovali na neki.
Kasnije nisam toliko puno. Posle te serije festivala nisam nešto preterano bio na tim festivalima. Ali ti festivali su imali jedan vrlo ozbiljan zadatak. Oni su bili prethodnica gotovo polovine umetnika u onoj zemlji, u stvari. Odrađivali su im karijeru. Zato što je njihov osnovni zadatak bio da pronalaze u stvari talentovane ljude, i to je bila priča dosta kompleksna, zato što tu se cenilo i autorstvo, cenilo se izvođenje, cenilo se i scenski nastup, znači kompletno sve je bilo u igri. Nijedan od tih segmenata nije bio odvojen, pa nisu se igrali kao sad, recimo, kada govorimo o tim pojavama gde gledamo te zvezde i zvezdice, gde objektivno, pogotovo kad su deca u pitanju, to je vrlo osetljiva stvar, i ja nisam za to da se oni, da kako da kažem, ispoljavaju tolikim naporima u emotivnom smislu, jer ne znam da ste gledali nekad kako izgleda dete koje izgubi. To su strašne traume. I tu mislim da čovjek treba da bude strašno, strašno obazriv. Pogotovo ako iza toga stoji jedna ozbiljna televizija, to znači da je medijska prisutnost tog deteta ogromna, nepristojno ogromna, kako bih rekao, za njihov uzrast, onda su, kako da kažem, te traume daleko, daleko veće. Zato mislim da tu treba biti strašno, strašno obazriv, i možda ne bi trebalo tako da postoje takve emisije, bar kad su deca u pitanju.
Potpuno se slažem.
Pa da. Zato što mislim da svaki put kad dođe do te traume, ja sam gotovo siguran da ta deca jednostavno ne pada im na pamet da više ulaze u taj svet muzike, iz prostog razloga da ne bi to doživjeli ponovo. To je jedna stvar. Drugo, kada se stvara čovjek, užasno su važni raznorazni segmenti razvoja ličnosti, jer nije dovoljno samo dobro pevati, koliko je mnogo važnije od svega toga razumeti muziku i razumeti šta zapravo ti radiš u stvari. jer da bi bio umjetnik ti moraš stvarno da se naoružaš ozbiljnim znanjem ne iz same oblasti izvođačkih muzičkih radova, nego tu se u stvari čovjek mora da radi na sebi, da budeš mentalno i duhovno poprilično jak, jer tu moraš da poznaješ mnogo vrsta umjetnosti, da si konzumirao i da si od svakog tog delića nešto uhvatio pri svoj za sebe, da bi uopšte mogao da razumeš zašto se neke stvari pevaju tako, a zašto ne. Pogotovo što ja najviše mislim da u tim godinama se tu ne radi o pevanju, nego se radi o imitaciji. Ja sam sećam kada sam ja radio festival, ja sam 30 godina radio u Kuršumliji Dečji festival, bio sam deo te muzičke ekipe kao urednik i mi smo užasno vodili računa o tome i pojavila se neka, uvijek se pojavila sledeća stvar, pojavi se dete, prvo daš da otpeva bilo šta ono najviše voli, naravno ono otpeva nešto što je iz njihovog kućnog miljeja, kako da kažem, ono što u kući se najviše sluša, i to uglavnom u tom prvom naletu to bude jako dobro, jer je reč o imitaciji, ona skine kompletno frazom sve i ona prosto ponovi pesmu tog pevača. Međutim, onog trenutka kad im daš novu melodiju, potpuno nepoznatu melodiju, tu nastaje potpuna panika. To kao da nije isto dete u pitanju. Govorim, upravo pokušavam da objasnim tu pojavu koja se poprilično zloupotrebljava da bi, ne znam, neko zaradio tu kintu. Znaš, mislim, okej, nemam ništa protiv zarade, ali imam protiv zloupotrebe dece po bilo kom pitanju, jer su to budući ljudi i tu mora da, tu najviše roditelji greše, jer se tu radi o nenormalnoj preambicioznosti roditelja koji u toj ambicioznosti su toliko sebični da to prosto, mislim, ne znam kakvu jedinicu za merenje da upotrebim da bi objasnio tu pojavu, ali to je medveđa usluga, ne možete vi da svoju ambiciju da prenosite na to. Svaki čovjek je kosmos za sebe i on će postati ono što će postati u zavisnosti od senzibiliteta, u zavisnosti od onoga koliko ga naučiš da radi na sebi, da shvati zašto mora da radi na sebi. To je prva stvar koju treba raditi. Naravno, to nije lak zadatak, jer čini mi se da postati slavan je u stvari prva lopta na koju svi naiđu i onda veruju da je to, tu će sve brige prestati i kao postaće neko. Ne postaje se neko tako što si popularan. Postaje se neko samo ako si radio na sebi i ako si shvatio zašto moraš da radiš na sebi.
Da li bi ikad prihvatio poziciju da se nađeš u nekom žiriju?
To ja nikad
gde
ne
ocenjuješ tako?
To mi ne pada na pamet. To mislim da to bez veze. Pogotovo što mislim da i u tom žiriju ljudi potpuno površno...
Mnogo nestručnih.
Pa ne ulazim u stručnost. Neću to da kažem, nego je prosto... Ni oni sami nemaju nekakav prostor da bi oni bilo šta mogli za to kratko vreme da urade, osim da se trude da budu što zanimljiviji u tim procenama izgovaranja tih nekakvih sudbonosnih rečenica da bi emisija bila interesantna. Mislim, meni na to liči to više nego da te njihove rečenice i njihove procene imaju bilo kakvog efekta i bilo kakav nekakav cilj. To je sve meni onako potpuno šuplja priča.
E, sada ćemo se vratiti na jednu sasvim drugačiju vrstu, da kažem, muzike koju si odradio sa svojom grupom, Dimitrio Sine Mitre, pesma.
A da, to sam album.
Dobro poznata.
Da. Album Južnačka uteha i naravno je morala se nađe ta pesma Dimitrio Sine Mitre, Kalčina kafana i tako dalje. Ima tu dosta tih pesama, ali Dimitrije mislim da je prinjačio i da smo tu uspeli da je jako, jako dobro uradimo.
E, ajmo da poslušamo baš ovu pesmu. Neša Galija, vaš i moj gost, pridružite nam se.
Dimitrio, sine Mitre, majkino jedinče, Dimitrio, sine Mitro, moja živora. 5 godine si ne lega, ne si mi pita ja, ne si me pita ja, sine Mitre, od što majke lega.
I sada nastavljamo sa porukama naših slušalaca. Kaže, molim vas, pitajte Nešu, da li mu treba bubnjar? Nikola Šumica.
Imam ja bubnjara.
A možda ti treba još jedan.
1000 godina svira s nama od samog početka, čak je s nama tu. Mislim,
Kaže, na Galiji sam odrastao, pozdrav Galiji, neko ko se nije potpisao.
Dobro, pozdrav i ja isto pozdravljam.
Pozdrav sa Galije.
Sa Galije.
E, sada ovako piše. Vulkan se puši, more penuši, plovi lađa, sunce se rađa. Osluškujem Galiju dok plovim za Italiju. Pozdrav iz Krupnja, mornar vam šalje, Pacific boy. Plovi sve dalje. Je.
Ko reklama za čokoladu. A super.
Goran iz Paraćina napisao, Goran Napast Paraćin, tačnije. Pozdrav ekipi u studiju 202, vama draga Tanja, dragi Nešo. Sinoćke, dok se premenjuvah, trava mi na tebe zamirisa i ja digoh ruku, ma digoh obadve. Meni je svaka pesma super, ne zbog vinjaka, već što volim iskreno.
Dobro.
Ja ne smem tebe da pitam koja ti je omiljena Galina pesma, pretpostavljam.
Ne, ne, ne.
To je. Imaš li omiljenu uopšte?
Zavisi šta me uhvati. Naprimjer, u ovom trenutku recimo ja bi baš volio da čujem te lepo kako dišeš, na primjer. Ne znam zašto mi je to palo na pamet, ali recimo mislim da je to
odlo, sad će Nena Neno, sad će Nena da pronađe pesmu.
Mahni Neno da te vidimo da si živa, da nije zaspala tamo.
Kaže, pozdrav vama voditeljko ekipi u studiju i naravno i za legendu rock'n'rolla Nešu Galiju iz Leskovac. Kaže, nova pesma je okej, Ivan.
A, drago mi da mu se sviđa.
Živjela Galija, živeo Kerber, Niš, najlepši grad, živjele Nišlije.
A Nišlike?
Pa to se valjda podrazumeva sve zajedno.
Da, ne znam se. Ne, Kerber je stvarno fantastičan band. Nema, ja sam njih ono kao vrlo rado i nekoliko navrata slušao. Bio na koncertu, baš imaju boga mi praše momci za sve pare.
Nešo, još mnogo generacija sluša tvoja remek dela, pozdrav od Nenada iz Krnjeva kod Velike Plane.
Isto uzvraćam pozdrav, hvala lepo.
Mislim da je najrokerskija Galina pesma Sve žene u Nišu na radovanje mirišu. Pozdrav Necke.
Pa dobro, ako on tako kaže. Nemam pojma, mislim, ne znam, ja sad ne mogu baš svaku pesmu. Znaš, sve pesme nastaju, nemam, ono, u nekoj određenoj fazi. Sad, da bi ja objasnio to, ja bi morao da se vratim u onaj film pre 15 godina. Ja mislim da to, da, to je sa albuma Voleti, voleti. Tako je, to je bilo baš jedna žestoka priča. Koja je nekako, da kažem, nije bila planirana uopšte, nego se samo jednostavno desila. I to su uglavnom dobre pesme koje se dese.
Slučajno.
Čak i taj tekst je izašao onako, sedeli smo ja i Kok je pisao taj tekst. Sedeli smo kod njega kući onako dobro zaliveni, onako, onako bila burna noć. I onda znam da je pisao taj tekst tada, a da smo ga konstatovali tek sutradan kad smo došli pri normali, kad smo se dozvali pameti i onda smo konstatovali da je to uopšte nije loš tekst i onda morali smo da nađemo i melodiju za to. Ali dobro, relativno brzo se uradilo.
E, sad pazi ovo šta dodaje Necke. Nešina boja glasa najviše odgovara glasu Nila Yanga. Ih, ti očaras prođe kroz sve svetske zvezde.
Debre, pa ovaj peva visoko, dosta visoko i u gornje lage je dosta čist. Ja nisam gore toliko čist.
Dobro, to je samo mišljenje. Od Subotice do sada uvek sa vama Floyd. Najbolji period žive svirke, Makarska i opuštanje plaži noću uz akustiku.
Pa, taj period Makarske je stvarno bio fascinantan i to je dosta trajalo. To ja mislim da je nekih 10 leta otprilike je to bilo. I znam da kad god putujem negde van granice ove zemlje, pogotovo negde daleko, uvek naiđem na popriličan broj ljudi koji se sećaju te Makarske. jer to je bilo odmaralište, studentsko odmaralište na jugoslovenskom nivou. Znači,
da,
tu je bilo
tamo
svake noći bar 2000 studenata koji su se tu zabavljali, tako da je nam bilo beskrajno zanimljivo i to je bio neki život. Pa možda zamisliš kada, recimo, ja nisam imao potrebe ni da odem na more. Nisam izlazio iz kampa nikad onako. Baš mi bilo lepo. I to je jedan od vrlo lepih perioda u mom životu. Baš onako vrlo rado se sećam tog perioda.
E sada, pesma po tvom izboru. Čujem te kako...
Čujem te lepo kako dišeš.
Čujem te lepo kako
ne,
dišeš.
Ne, čudo, znao sam.
Jeste, ona pronašla. Onda pesma, pa ajde kažem po mom izboru. Da li si spavala?
Ajde, važi.
Za tebe, ne, ne, ni 202? Fantazija.
Da li si spavala? Da li si sanjala? Kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire.
Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude.
Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire.
Dva sata i 30 minuta, vaš i moj gost Neša Galija, poruku možete poslati na 064-020-220. Mail možete uputiti na program202@gmail.com ili nam se jednostavno pridružite na Twitteru ili Facebooku. A evo ja sada čitam ponovo poruke. Freud iz Zrenjanina kaže: od Subotice do sad uvek sa vama, Floyd, ovo sam već čitala. Jel Neša prati gledanost Galinih spotova na YouTube-u, raspituje se Necke i kaže: moje detinjstvo je obeležila pesma Kotor.
Kako da ne, pratimo to non stop i to dosta je posvećen taj naš sajt. Tu otprilike imamo podatke koji su jako dragoceni, iz kog kraja u stvari imamo najveću, da kažem, prijavu ili najveću posvećenost. I na osnovu toga se otprilike određuje gde bi bilo lakše održati koncert, a gde ne. Jer na osnovu toga prosto ranije to nismo imali, tako da to je jako dragocen podatak. Da. A inače ja mislim da je sad ta društvena mreža nešto što je stvar modernog nekog vremena, koji je vrlo koristan, i zato se i mi najviše oslanjamo na društvene mreže kada govorimo i o novom materijalu. I ne samo to, ja čak se spremam da recimo u nekoj kasnijoj fazi kad još to zaživi i dobije na bogatosti, aj kako da kažem, i na malo tehničkim, da kažem, boljim uslovima, mislim da polako počnem da objavljujem i neke numere koje sam radio za pozorište, i su to predivne melodije koje je prosto glupo da ih snimaš, da staviš na vinil, a možda i nije, nemam pojma, ali bi one mogle dobro da dođu za, kao neka muzika za neku takvu atmosferu koja je prikladna za ne znam šta, svako možda nađe to za sebe, tako.
Evo sada čitam neke poruke koje su pristigle, pa se smeškam u sebi, pa me podsjećaju slušalci kao što me Necke posjetio na Kotor, pa sam na početku rekla mi je omiljena pesma Gospi, pa sam se onda setila da li si spavala, isto mi je odlična, da mi je možda to omiljena, pa mi sad su me podsjetili na Kotor, pa sam ovde videla na spisku još uvek sanjam. Mnogo ima neodlučnih kad su tvoje pesme u pitanju. Prosto, evo, i kaže, sada kaže Neđo, po meni najbolja pesma Galije Na tvojim usnama, posebno ima draž kad se sluša noću.
Pa, ne znam šta da kažem. To je, tu pesmu pisao Bata Zlatković, inače, ovaj, mm-hmm. I zanimljivo je da ljudi misle da da sam ja to napisao, verovatno zato što je to jako dobro i donesena pesma, u stvari to je jedna od bolje donešenih pesama od onih koje nisu moje, nije to veliki broj, ali ima tako pesama koje su stvarno fantastične ispale, pogotovo sad u ovoj novoj verziji koju smo uradili, ona ima taj još jedan malo smireniji taj neki tonus koji u stvari tekstu daje još veći prostor i daleko je sugestivniji. Ne znam, znaš, i ja isto vrlo često ne mogu da se odlučim da li je bolje ostaviti neke stvari u nekoj originalnoj verziji, u onoj verziji kako je bila, ili se upustiti u nešto novo, jer to stalno vuče da nekako usavršavaš pesmu i da je nekako, da je daš još jednu dimenziju koja se nisi setio ili nisi bio u mogućnosti, nisi bio dovoljno, da kažem, eto, ni spreman da je recimo u takvom obliku u ono vreme doneseš. Tako da to pripada onom da se čovjek sve što si stariji jednostavno težeš da budeš što savršeniji nekako, i onda ti je prosto žao za neke pesme što nisi bio u ovom stanju, zato što bi u tom momentu kada je pisana jednostavno to bio maksimum koji smo mogli da damo, a u nekom drugom vremenu bi ona mogla da bude još bolja. To je ono, ujedno i ona tema zašto se neke pesme obrađuju i zašto pokušavamo da im nadenemo neko novo delo, mada one same po sebi, kako da kažem, otrgnu se u jednom trenutku od svog autora i onda počnu da žive neki svoj život, i to je vrlo zanimljiva pojava, tako da mi kao autori u stvari na njih gledamo kao informacija, nije to nešto da sad ti to kažeš, pa znaš, to je moja pesma ili tako dalje, da ne svojataš je toliko, nemaš taj osjećaj svojatanja, nego je više gledaš kao nešto što je jako lepo i znaš da si to, da iza toga stojiš ti, ali nije to najbitnije, znaš. Čak sam ja u nekom trenutku razmišljao, kada su nagrade u pitanju, kako bi izgledalo kada bi pesme nagrađivale svoje autore, kako bi to bio svet, u stvari bilo po meni vrlo zanimljivo da je to moguće, naravno. Ali to govori o tome koliko su te nezavisne forme koje se pojave van tvoje moći, van tvoje želje. Ok, ti želiš da ona bude, da postane najveća, ali svesno si da nije sve u tvojim rukama. Jel? I onda u toj želji da mnoge jednostavno se ugase i ne dožive to što bi volio da dožive. A za neke čak i nisi očekivao, pa one jednostavno se otrgnu i postanu to što jesu. I meni je i zanimljivo da ih slušam posle toliko vremena, zato što me odmah vraćaju u neki period u kome si imao jedan određeni način razmišljenja koji za neke ti možda i nije pravo što si tako razmišljao, a za neke si vrlo ponosan, zato što, eto, bio si ispravan.
Nema puno usne harmonike u pesmama Galije, ili ja to ne čujem dobro?
Nije, nisam ja usnu harmoniku toliko koristio.
Ali se od ranog detinjstva sviraš.
Zato što je to instrument koji je poprilično ograničen. Pošto je to durska lestvica, ili ako uzmeš usnu harmoniku pa molsku lestvicu, onda se u okviru toga se može svirati. Van toga je nemoguće, prosto, kažem, ograničena tim tonovima koje ona ima. Hromatski instrument. I onda on kao takav ne pruža nekakvu baš toliko veliku širinu da bi je toliko često upotrebljavao. Uh-huh. Ako je koristiš preko klavijature kao VST instrument, onda pak ona nek zvuči kao usta harmonika, jer odnosno nema tu dušu koja ima usta harmonika kad je sviraš stvarno. I onda izbegavam da je u takoj kompjuterskoj formi upotrebljavam. Prosto neki instrumenti se jednostavno moraju svirati.
Koliko sviraš instrumenta? Tri?
Da,
četiri?
Tri.
Usnu harmoniku, harmoniku, gitar?
Da, to je otprilike to.
Gitara je posljednji instrument praktično koji si naučio da sviraš.
Pa da, ali ja više mislim da je to u pitanju služenje instrumentom. Mnogo više nego sviranje, zato što postoje ljudi koji daleko, daleko bolje sviraju, ali tajna je upravo u tome koliko si sugestivan u tom izvođenju, koliko god da je ono skromno, od te sugestivnosti zavisi koliko ćeš preneti tu nekakvu impresiju. To se zove interpretacija, počeo od vokala, pa i instrument ima i svoju interpretaciju. Tako da, od te snage kako uspevaš da doneseš taj zvuk, u stvari zavisi da li će se to biti prijemčljivo za slušanje, odnosno da li će ljudima se to dopasti. Jer svaki instrument priča svoju priču, svaka melodija priča svoju priču. I sve zavisi od toga na koji način si to uradio, da li je ta priča zanimljiva ili nije zanimljiva. Znaš, mislim, mnogi govore, ali jako malo ljudi pametno govore.
E, sad ćemo slušati intimne odnose. Kako se slušaju intimni odnosi?
A ja mislim da je to...
Ajde sad.
Da to prevazilazi muzičke okvire.
Zašto pesma po tim nazivom?
Pa, šta znam? Ne znam. Nemam objašnjenja. Valjda je to posljedica nekog zezanja, zato što je to napravljena jedna paralela u stvari, jer zna se u tim intimnim odnosima kakva je to priča i kako je to sve, pošto sama reč kaže da se to tiče samo dvoje ljudi, ali to može da bude i tako.
Dobro.
Ne pogodim.
Kasnije ćemo se vratiti na tu reč.
Ću da se pripremim, pa ću se vratiti, pa ću kažem.
Dobro, a mi sad idemo na intimne odnose.
Večernje šetnje, ne voliš grube muške kretnje, ne voliš nogu ispod stola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Ne voliš noć pod sjajem zvezda, ne voliš mokra osinja gnezda, ne voliš sladak početak bola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Hajde da stupimo u intimne odnose, tvoji pogledi kišu donose. Hajde da opštimo spolno, jutro je gorko i bolno. Ne voliš prijatne večernje šetnje, ne voliš grube muške kretnje, ne voliš nogu ispod stola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Ne voliš noć pod sjajem zvezda, ne voliš mokra osinja gnezda, ne voliš sladak početak bola, samo Dostojevski, Kundera i Zola. Hajde da stupimo u intimne odnose, tvoji pogledi kišu donose. Hajde da opštimo spolno, jutro je gorko i bolno.
I naravno sada ponovo prednost našim slušaocima, slušali smo i pesmu Seti se Maja, da to pomenemo.
A da.
Da li je Neša u mogućnosti da napravi rock revoluciju i da napravi muzičke aranžmane i da ubaci instrumente šargije, ćemane, dvojnice, gajde, gusle, pita Miro iz Medveđe?
Pa to su već radili ljudi razni, to je bilo kod različitih bendova. U nekim pesmama sam ja dosta toga i koristio, pogotovo kad je u pitanju filmska muzika i pozorišna muzika. Nekako je to mnogo lakše uraditi. U rock muzici može, naravno, ali šta znam, nisam nešto... Šargije ne daju nekakvu mogućnost, znaš, to su instrumenti koji baš i ne znaju, ne mogu da imaju toliko, da kažem, širok spektar mogućnosti. Ipak su tu neka ograničenja koja možeš na jedno i dve i to je to, prilike. Već posle treće već se ponavljaš, ne možeš ti nešto tu da izmisliš posebno. Čak i u toj narodnoj muzici, kada one sviraju, one, osim nekakvih sola koje sviraju kada vode glavnu temu, one mogu da budu, ne znam, zanimljive, ali sve ostalo u harmonskom sazvježju, to je jako skučeno.
E, sada i oca Pekar kaže ovako: Nešo, nisi mi odgovorio zašto je Niški burek na glasu. Kod mene
pravi...
kad bi izeo burek, kaže, Nišlija bi da si kade kalču u sred Niš. Mislija bi da si kude kalču u sred Niš.
Poprilično neispravan Niški.
Ili ja ne znam da ga pročitam. Ne zameri.
On nije, ima svaki kraj, ima neku svoju foru kada prave neku jelo. Kao kada se zapite, zakon je Sarajevo. Znači, kad odeš tamo ideš i probaš pitu i padneš u nesves i tako dalje. I onda imaju i oni te svoje roštilje, ćevape čuvene sarajevske, koji su drastično drugačiji nego ovi naši na jugu, ali mora se priznati da imaju takođe svoju specifičnost. Kao što neka jela dole na jugu takođe imaju nekakvu svoju specifičnost. Ja mislim da tu sve zavisi od kuvara na kraju krajeva. Mislim, sve ima svoje vrednosti, ali najveća vrednost potiče od samog kuvara i njegove sposobnosti da od nečega napravi dobro.
Jedeš li burak?
Obožavam.
Dobro.
Ali ja volim ovaj boj Niški, zato što sam navikao na to. Nije to sad, ne tvrdim da je najbolje, nego prosto...
Naviknut sam,
prija mi taj ukus. Eto,
e, sada jedno pitanje. Ovo ti je kao so na ranu. Nešo, kako bi objasnio emisije kao što su, na primjer, Grand Show i tome slično? Da li misliš da je to čisto bacanje vremena i novca? Da li bi bilo dobro smisliti zakon u kom bi takva vrsta jeftinog cirkusa bilo strogo zabranjena? Hvala, Nikola Šumice.
Da bi čovjek razumeo te stvari, on mora pođe od razloga zašto se te stvari dešavaju. Prvi i osnovni razlog zašto se sve ovo dešava, pa i takva muzika, jeste prelazak iz jednog sistema u drugi. Sad malo je ozbiljna priča. Mislim, mi smo iz socijalističkog društva prešli u kapitalističko društvo. Pošto mi nismo to uspeli da izvedemo tako da to kapitalističko društvo bude na višem stepenu razvoja, nego je to neki poprilično primitivan kapitalizam, bezuslovan, kako se to kaže, onda u takvom jednom kapitalizmu je novac bezuslovni gazda u svim apsolutnim segmentima. I kada biste posmatrali interes jednog vlasnika televizije, on se zapravo vlada u skladu sa tim. I njemu je samo važno da zaradi što više para i da zaradi novac, što je potpuno legitimno, a država je ta koja bi morala da sankcioniše neke stvari i da ih sprečava da na najnižim strastima zarađuju novac, jer zarađivati novac na najnižim strastima i nije neka pamet, ako ćemo pošteno, to svaka budala može da uradi. Ne baš svaka, ajde, mora ipak da ne podcenjuje baš toliko, ali ja kad tako nešto govorim, pre svega mislim na taj nekakav odnos estetskog nivoa i tih financija, odnosno novca. Dokle god mi ne pređemo u neki viši nivo kapitalizma, a mi smo ipak, moramo da shvatimo, tek počeli, zakoračili u tom sistemu, jer mnoge zemlje koje su razvijene, one su odavno to preživjela i imaju tradiciju takvog i razvijali su taj sistem, Boga mi, preko 100 godina neke zemlje. I to je vrlo ozbiljno iskustvo i mi ne možemo da se merimo sa njima, nego jednostavno u takvom nekom, da kažem, početnom obliku. Naravno, sve nam je početnički, pa naravno i takav odnos prema odnosu estetike i para i kulturi. Vrlo često se o kulturi zameni pa se kaže da je to zabava. Vrlo svesno, ja mislim da se o tome govori, samo zato da bi se, da onda ta tema ne bi bila na listi prioriteta kod ovih koji rešavaju probleme, nego kažu, dosta onda tako logično zvuči, znate, zemlja je u krizi, što jeste, onda nam je mnogo važnije da razvijemo ekonomiju, pa kad dođe na red zabava, onda ćemo razvijati i to. Mislim, to su malo pomešane, kako da kažem, pomešani lončići, jer mnogo pametnije zemlje shvataju zašto je bitna kultura. Ona praktično definiše osnov postojanja i definiciju jednog naroda. I bez te kulture vi praktično ne možete imati nikakav identitet. Upravo zbog nedostatka te kulture i upravo zbog toga što toga nema ili ga ima jako malo, ne poštuju nas nešto ljudi preterano. Mislim, jer nije poenta u tome da li ti imaš para ili nemaš para, nego najveća je ta duhovna beda. To je najopasnije i to je nešto što u stvari osuđuje narod na izumiranje. Onog trenutka kad svi zajedno budemo svesni te činjenice i kada počnemo polako da razmišljamo na kvalitetni način o nama, mislim da će se onda promeniti i takav stav. Što će reći, ja ne mogu da zameram nikom od tih ljudi koji se bave takvim televizijama na njihov način rada, njihov način gledanja, jer im jednostavno društvo to dozvoljava. Razumeš? Mislim, tu je poenta. I nisu oni zaduženi da šire kulturu ili da se drže ti nekih kulturoloških postulata, nego to društvo i država jednostavno to mora da sankcioniše i da napravi nekakva pravila igre u kojima će svi biti zadovoljni. I s jedne strane oni koji se bave tim televizijima, odnosno tim medijima, da imaju ta zadovoljavajuća sredstva, to se naravno rešava razno raznim mehanizmima, i s druge strane da na račun novca ne uništavamo to naše društveno tkivo koje je neophodno za opstanak. Jer desit će se sledeće, uvijek će doći sa strane surovi, što nam se i dešava na kraju krava, sa strane uigrani surovi i kapitaliste, i onda će nam uzeti i to malo, i onda se samo smenjuju vlasnici. Pa prvo su bili neki likovi čija su imena bila preplavljena u našim medijima, sada su došli neki novi koji na isti način zapravo sklanjaju ove stare, ali se suštinski stvar ne menja, nego se samo menjaju vlasnici ovog akumuliranog kapitala, kako da znam. Tu je suština priče. Ja sad to možda zvuči malo preozbiljno ova priča, ali ona je poprilično negde blizu tu, negde istini. I zato nam se i dešava da sve što je ozbiljno i što, jer realno govoreći, svaka radiostanica, svaka televizija koja drži do nekakvog nivoa, ona se ne može nositi poslušanosti sa onim medijima koji preferiraju te neke najniže strasti. Znaš, prosto ne može se nositi sa tim. Zato je važno da postoje neka pravila u kojima bi se to malo izjednačilo, pa da se izvede, kao što se to inače u svetu radi, da zapravo subkultura, odnosno ono što se zove kič, da zapravo finansira kulturu.
E, dobro.
E, sam vas udavio, sad priznaj.
Ne, nisi. Odgovor je prosto bio našem slušalcu iscrpan, takav je očekivao tebe. A znam da je to tema koja te voli, kao i mene, pa, i mnogi od nas.
Naravno.
Nažalost, nismo uticeni toliko da stanemo na put tome, ali imamo sada Mile, dobru muziku u grupe Galija i pesma Da me nisi.
Kad me neka žena podsjeti na tebe, dugo ne mogu da pobegnem od sebe. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru. Najbolje bi bilo da me nisi ni voljela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez gnezda. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni.
I sada nešto, evo, i dalje poruke pristižu, pa ja nastavljam da ih čitam. Nešto, koncert na stadionu JNA sam došao iz Bijeljine zbog Galije 1979. godine, a ne Bijelog dugmeta. Šverc vozom iz Bijeljine, nezaboravno, kad se vidimo u Bijeljini, pozdrav momčilo.
Pa to jeste bio jedan od značajnih koncerta, to je bilo koncert Bijelog dugmeta i sećam se da je tada od 11 sati prepodne su se ređali bendovi i svaki bend je bio ime za sebe, znači ono imao je svoj pečat. To samo govori o tome koliko je ona zemlja bila bogata sa stvaraocima i koliko tu bilo jako, jako veliki broj tih umetnika koji su bili heroji ulice u to vreme. Tako da kad izračunaš od 11 do 11 kad je dugme došlo na red, to je 12 sati, računaj da je tu bar 20 bendova izašlo i svaki bend je bio ime. Nama je to bilo izuzetno značajan koncert jer mi smo tada prvi put se suočili sa jednom činjenicom šta mi u stvari značimo u mediju. Dotle smo bili, nekako ipak bili ušuškani u te nekakve niške okvire i voleli smo tu neku našu čaršiju i nikako nas nije bar našto preterano zanimala ta spoljna priča, taj medijski odjek onoga što mi radimo, tako da mi realno nismo ni znali koliko je efekata izazvala taj prvi album koji smo objavili. Tek kad smo izašli na tu binu, mi smo negdje oko 4-5 izašli popodne, tako neko vreme, po reakciji publike smo shvatili u stvari da smo mi ipak neko,
malo smo se
uplašili, smo se, moram da priznam, baš smo bilo onako, bilo je zort ozbiljan, zato što pazio, mnogo ljudi bilo, tu je nekih 70.000 ljudi, to ja to nisam vidio u životu, mislim, odnosno prvi put tad sam bio na bini sa toliko velik, da gledam toliko veliki broj ljudi i super je to nama bilo i to je ostalo u predivnom sećanju. Imam jednu sliku, sam sačuvao da sam ono bio u nekoj beloj košulji, neke bradurina, neke kosijaner, neki dobro, imao sam mnogo manje godina.
Jel je zaboraviš nekada tekst? Je ti se dešava to?
Dešava se, ali ne tako često, jer se to, tekst ne pamti kao tekst, kao raspored tih rečenica, nego se pamti kao deo melodijskog pokreta. I taj melodijski pokret ne može da ide bez reči koja
ga prati,
koja već postoji tu. Tako da u principu ako bi me teralo da izrecitujem pesmu, imao bi ozbiljan problem, ali kad je krenem da pevam, ona sama izađe iz tebe. To je. Nekad nastane blokada, naravno, to svima se dešava, ali ne tako često.
E sada, ne, nadovezalo se COA ili Čoa ili kako već na pesmu koju smo slušali Da me nisi, kaže ovako stani, kaže zašto bi on bio srećni da ga ona nije shvatila.
To treba nju pitati. Znaš, ono kao u onim čaršijskim rama, kučka jedna, sramim. Znaš, ono.
Dobro.
Kad popiješ korp, onda mora sve ono najgore, znaš, ono.
Pa mora, ono, sve po redu. Necke te pita, ima li neki novi bend iz Srbije da te oduševio?
Pa ima dosta tih klinaca koje ja čujem u nekim ćoškovima, nekim klubićima, nekim kafićima, kafanicama, već šta već, gde se sve svira, jer jedino se tu može čuti neka muzika i nešto što bi ima potencijala da od toga nešto bude. I toga ima baš dosta, moram da priznam, i to dosta mladih ljudi koji su potpuno, vidi se da su posvećeni muzici i da za svoje godine daleko bolje sviraju od nas nego kada smo mi bili u njihovim godinama. A od ovih najpoznatijih, od poznatih, ajde kako da kažem, ja bih posebno istakao Beogradski sindikat, jer me oni strašno podsećaju na ono vreme rock'n'rolla kada se čemu je zapravo služio rock'n'roll i poezija rock'n'rolla, ona je služila da kritikuje stvarnost i da se podsmeva glupostima. To upravo momci rade na jedan sjajan način u skladu sa kako da kažem vremenom u kome živimo. Samo što mislim da tu su zatajili najviše mediji zato što njih uopšte ne zanima sadržaj umetničkih vrednosti određenih grupa, niti komentarišu, to njih mnogo više zanima koju novu životu jedne određene dame ili više dama i tako dalje, uopšte ih ne zanima pamet i ono što ljudi govore, pa se to prosto i ne čuje to, i nije toliko prisutno u medijima, ali kada bismo njih stavili u ono vreme kada su mediji se bavili tim stvarima, ja mislim da bi to bilo užasno, bar jedno 10 puta veći bend.
I još jedna poruka, onda ćemo slušati Dodirni me. Kada bih čuo Trava, pa da mirno nastavim da slušam čoveka koji ima šta da kaže, a o pevanju da ne pričam. Izvinite, Nešo i Tanja, ali moram da opravdam nadimak Goran Napast iz Paraćina, hvala.
Fali mu trava, znači.
Pa nama nestalo trave. Biće trave, možda kasnije. Moramo sada da imamo ono...
Prvo
dodirni me.
A prvo dodirni me, da.
Prvo dodirni me, onda ćemo slušati i travu.
Beograd 202.
Gledam te nekim drugim očima. Upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. Sto izvora nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala. Ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani.
sinoć mi je trava po tišini polegla. Lepotice plava, zašto si mi pobegla? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine. Sinoć mi je trava na tebe mirisala. Lepotice plava, zašto si mi zbrisala? Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, trumovi veliku tajnu čuvaju. Dušmani ako me noćas napiju, usnama srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, nekle te godine.
Sinoć mi je trava na tebe mirisala. Lepotice plava, zašto si mi zbrisala?
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Vetrovi samo za tebe duvaju, drumovi veliku tajnu čuvaju. Dušmani ako me noćas napiju, srušit ću tvoju kapiju.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
Uspori, odmori, neko tu duge godine. Uspori, odmori, neke te godine.
I nadam se da ću stići, ja pročitam sve poruke do 4. Evo sad idemo na mail. Pozdravljam Nenada Milosavljevića. Zamisli kako zvanično.
Raskoš, burazeru.
I predložio bih vam da emitujete i starije pesme Galije, naročito sa prva 4 albuma za koje mislim da je najbolji period Galije. Odlične pesme iz tog perioda za kojih se za koje se skoro i ne zna. Mađioničar, neka bude sve tebi u čast, školarci i time svojom hladnoćom ne kušaj. Imam baš sve albume Galije i zamolio bih za jednu ulaznicu za predstojeći koncert, jer nema mogućnosti da je kupim. Pozdrav, Saša Beograd.
Ok, nek ostavi samo ime i prezime, pa ću ja ponati dati okay, ovim mojima.
Ok, Saša, javi se na 011, u stvari mail nam pošalji, najbolje. Pošalji nam mail sa svojim imenom, prezimenom, to je dovoljno?
Da, sasvim dovoljno.
Biće na ulazu, gde?
Da, na ulazu ću u Hali sportova.
Na ulazu.
Biće verovatno neslužbeni ulaz, već ne znam da će odrediti, još nismo taj deo uradili, ali dovoljno je da pita tamo gde su spiskovi i reći ćemo.
Eto, Saša, dobili ste ulaznicu. U poruci ovako piše: pozdravo srca za Nešu. Moja majka je kao mlad novinar Radio Niša prva pustila Galiju u svojim emisijama i još uvek je veoma ponosna na to. Sanja, Beograd.
Kako se majka zove?
Pa ne znam.
Zove, ne znam, sad ne znam.
Evo, Sanja, napišite kako se zove mama. Ta burna pijena noć je nešto posebna. Pozdrav od Dragana. Eto, svako ima svoju posebnu pesmu.
Dobro, pustili smo to.
Ja samo ja ne mogu da se odlučim koja je meni najposebnija. Floyd ti ovako poručuje: ne diraj ništa staro i stvaraj novo, jer život je kratak, a ti si jako dobar i možeš puno da daš na našu radost.
Treba izdržati se ovo. Nije lako. Zeznuto stvarno.
Na albumu Dobro jutro, to sam ja iz 2005. godine ima pesma sa predivnim imenom Vera.
A, to je dobro.
Jedina gde uz ime ne ide ono nevera. Hvala na tome, a sad zbilja, ko je napisao tu pesmu?
Peca je napisao tekst, ja sam napisao muziku.
Uz dužno poštovanje za sve dobre stvari od prve plovidbe pa nadalje, obrade Jesenjina i Cesarica su odlične, samo snimak Jesenjinove loše kvaliteta i moglo bi da se snimi ponovo. Meni se večera slušaju Moja nišava mirno spava, Lako umire 20. vek i Sve to tebi u čast. Pozdrav iz Niša, Bratislav.
Hajde da vidimo, možda, možda imamo ovde tu pesmu. Ne, no.
Neke ti? Da. Nema. Topli pozdravi iz Krupnja, kaže Neša je jedan od naših najboljih muzičara, njegova galija biser među plovilima, plovilima pod znakom navodnika. E sad, nosila sam tugu u torbi, a osmeh na licu, i bila heroj u sopstvenoj borbi, dok su suze tekle niz Dalmatinsku ulicu. Pozdrav, Vesna. Ja inače stanujem u Dalmatinskoj ulici u Beogradu i sve stihove sam napisala u trenutku inspiracije. Sin mi je autističan i slep, pa dok noću bdim nad njim, ja pišem stihove. Mogu i tebi nešto da napišem ako hoćeš, ja sam profesor srpskog.
Što da ne, bit će mi zadovoljstvo stvarno.
Kako da ti uputi? Nek uputi meni kad ja radim, ja ću ti proslediti.
Da, ti proslediti.
Može
da.
Tako. Ja vas nešto razumem. Ali da bih odmah optužili državu zbog cenzure, zato ja slušam radio. Kaže Goran Napast Paraćin.
Ne razumem ga najbolje, ali...
Priča o reality show, show programima i cenzurama, pa, ne... i kaže zato on sluša radio.
Pa i ne može, znaš, baš tako, kako ti kažem, ja imao sam prilike da malo bolje upoznam taj sistem i onda prosto mi je, stvari su mi mnogo jasnije, znaš. Ja razumem da bi mi želili da budemo malo nestrpljivi, ajde kažem, malo smo nestrpljivi kada to razmišljam o tome, ali prosto za to je potrebno stvarno, stvarno veliko vreme. Ne možeš tek tako da sečeš stvari i u pravu su jedni i drugi i treći i četvrti, znaš. To ti je nešto što je proces koji, nažalost, dugo traje. Ne mogu drugačije to da objasnim, jer trebali bi mi sati upoređivanje i priče o različitim segmentima i onda biste shvatili u čemu je problem. Neka ovako, zadovoljimo se ovom rečenicom.
A Goran iz Paraćina ti poručuje, hvala, ma ima trave, ali ne radi kao vaša, nešto sve najbolje.
Neno, čula si.
Da, možda nešto u saradnji sa Vokijem, pitate Joce Pekar.
Voki Kostić, da. Na njega misli. Pa, što da ne, ja, svirali smo nekoliko puta ono, zajedno, to je sjajan muzičar i drugo, on je prosto Vuk, jednostavno 1000 godina čovjek svira i taj klarinet razbija kako je dobar. Prosto, on je svira, on govori kroz taj klarinet, ali to je osobina svih tih prekaljenih boraca koji su toliko ostavili za sebe. Verovatno će se i to desiti, namestiće se to sigurno.
E, reci mi sada, je Vera kao Vera ime ili Vera kao Vera, verovanje?
Pa, i jedno i drugo. U suštini, ta pesma ima dva paralelna sveta. Vera je odlično se namestilo kao veza između ta dva paralelna sveta, pa možeš da razmišljaš da li je to žena, i ako posmatraš kao žena, onda pesma dobije jednu sasvim drugačiju priču, a kad je staviš kao Vera, kao nada, kao verovanje, to dobiješ pa opet neku drugu priču s jedne strane. Drugi rezon je što i kod jedne i kod druge priče postoji nešto zajedničko, a to je verovati, nadati se. Znači, ono, Znaš, kad čovjek izgubi veru, onda izgubio sve. Dokle god postoji vera, postoji život u stvari. I suština života je upravo u toj veri. Zato su se i javljale tolike, kako da kažem, kroz istoriju ljudskog društva, upravo, kako da kažem, ta verovanja kroz veru kao božanstvo i u našim malim životima veru kao nadanje, jer oni imaju potpuno isti potencijal, verovanje u božanstvo ili verovanje u sebe u stvari. I ti ako jako dobro razmišljaš o tome, onda ukapiraš da je u svima nama Bog u stvari, da u stvari je verovanje polazi od samih nas. Ja tu je ovaj patrijarh Pavle jako lepo rekao, kakvi su ti misli, takav ti je život. I to je, mislim da je to najtačnije u stvari objašnjenje kada bi objašnjavao pesmu. To mi je bila u stvari suštini zapravo priča o veri u stvari, o ovoj pesmi, zato što je to baš tako nekako. Ali ljudi vrlo često zaboravljaju veru i da u stvari sve mora da dođe sa strane da bi ti kao nešto pomoglo, a u stvari stvari ipak dolaze iznutra, iz samog sebe u stvari. E sad, koliko si sposoban da to kanališeš i koliko si sposoban da to zapravo stvarno razumeš, to je sad opet s druge strane proces, onaj deo priče koliko si radio na sebi i usavršavao sebi da bi došao do tog nivoa da zaista suštinski dođeš do tog saznanja da je to jednostavno tako. Jer nije stvarno poenta u tome da ti to razumeš rečenicu, nego je poenta da ti to stvarno razumeš suštinu te priče. Do toga se jako dugo dolazi i zato i mislim da ljudi treba puno da rade na sebi da bi jednostavno produžili sebi život. Jer tako se produžava život. Jer mi prepuštajući se stihi zapravo umremo mnogo pre smrti. I to je jedna čudna pojava. Uvijek se pitaš zašto to ljudi rade i svakom od nas se to možda desi. Znaš, to je ona faza kad uđeš u nekakvu empatiju, pa onda bi samo sedeo kući, ne izlaziti se nigde i tako dalje, a onda shvatiš da je došlo vreme da se probudiš, ili se nikad ne probude neki ljudi, ali ako shvatiš da se probudiš, to je pozitivnija varijanta, onda ti u stvari tek onda ukapiraš da si u stvari lupo gluposti, da si imao bolji izbor. Sve je stvar izbora, stvarno je sve stvar izbora i ja verujem da je to tako. I čak i mislim da i čak i mladost u stvari strašno zavisi od tog nekakvog mentalnog sklopa. Čovjek fizički stvarno stari, ali duhovno starenje je jedna potpuno drugačija kategorija i to zavisi od naše volje.
I zato sada pesma Vera.
To je stara priča, bila lepa Vera, bio je preko Drine most. Sada je teško da se seti, sada je teško da se setim baš svega i kako se zvao. Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. A gde si Vera ti? A gde si sada ti? Kako je tako jasno vidim i znam, kako da tako jako sve osjećam i zašto
kao Balkan je lep. Ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. Kao Balkan je lep. Ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. A šta smo sada mi? Srce mu je bilo hladno kao hladan kamen.
I posle Vere, evo, poruka slušalaca kaže, ako može letnja pesma, samo jedno sam je čuo na radiju da su je pustili, napisao Freud iz Renjanina ili Freud ili kako god. Pa nećemo stići.
Pa ne, ove noći, ali sljedeći put, što kažu.
A možda i stignemo, pa vidjet ćemo.
Da.
Divna je emisija, uživamo. Bilo bi lepo da čujemo pesmu Noć i ako može da Neša ne kaže par reči o toj pesmi, pozdrav iz Niša Miki. O Noć. Pesmi može koja reč, ali...
Noć. Pa dobro, ta pesma govori o prestojićim danima raspada Jugoslavije. Ta pesma je objavljena negde 87. ili 88. ja mislim. Ili 87. I ona je bila u sklopu te trilogije i govorila je upravo o nečemu što nam je bilo potpuno strano, naravno kasnije se sve to obistinilo, ali u tom trenutku je bilo nama to potpuno nemoguće. Pa smo mi kroz tu pesmu u stvari vraćali one scene iz različitih filmova u tim nekim rovovima, u tim nekim potpuno davno, zapravo neprirodnim stanjima, koje smo mogli samo da gledamo po filmovima kao nekakav događaj. U stvari, ta noć je u stvari bila mnogo bliža i ona nije bila ni tako, da kažem, mada je ona ovde predstavljena nekako malo idilično, što je i bilo malo lukavstvo ovog samog autora, ali objektivno iza te idile nije stajalo ništa tako lepo, baš je bilo onako poprilično zlokobno.
Kaže, hvala na pesmi Dodirni me. Pre tri godine jedna devojka iz Novog Sada me dodirnula, morski nestvarno, poljubila i... filmski nestvarno, i to pri prvom ulasku, i posle tri meseca kad je bilo najlepše razišli se zbog 80 kilometara. Mali princ zemunski.
Šta je bre, 80 km, prijatelju?
Ma može i peške, bre. Ništa.
To dok utiš dlan od lan, tu si.
I evo, Sanja iz Beograda ti je napisala, mama sa Radio Niša se zvala Svetlana. Odavno nije na njemu, ali su ostale uspomene. Uživanje je slušati vaše razmišljenja, odnosno mudrost.
Znam je.
To su bile poruke koje su pristigle, uspeli smo da ih sve pročitamo. Nismo stigli puno pričamo o pozorištu ove noći, pa ajde da malo to sad nadoknadimo ovako pred kraj našeg razgovora.
Pa dobro, sad koliko je to. To je jedan sasvim drugi svet.
Zaražen si pozorištem.
Pa, bend je nastao iz jedne pozorišne predstave. Potrebe za jednom pozorišnom predstavom. Tako, sve je tako počelo. Ja sam bio deo jedne pozorišne grupe koja je onako više to bila amaterska. U ostalom svi smo tako nekako počinjali. I celog života me tako pratilo i pozorište. Film nije toliko puno bio, suviše on bio, pošto je film inače jako, jako skup, i onda je on uvijek pripadao onim koji su bili blizu tih mogućnosti da uopšte mogu da rade film. Ja tek kad je se ukazala prilika da radim Zonu Zamfiru, to mi je bila prva prilika i dobro je bilo što je to dobro prošlo, tako da zbog tog filma sam posle radio još dva. I to je sve bilo onako jako dobro. A u suštini se radi o muzici koja se bavi slikanjem, tačnije. Jer mi kad govorimo muzika, mi uvijek najviše razmišljamo o zabavi. To je nešto što nas zabavlja i tako dalje. Ali muzika ima jako širok spektar dejstva. Tako da jedna od tih delatnosti koja ona može da obavi, to je slikanje. To sam odavno kao klinac naučio. To se posebno može vidjeti u klasičnoj muzici, jer ona je toliko kompleksna da ona razvija i pokriva jako širok spektar, da kažem, od slike, sanjarenja, emocija itd. Zato kad slušate jedno ozbiljno umjetničko delo uz oblasti klasične muzike, možete da ga slušate 100 puta i svaki put ćete otkriti neku novu dimenziju, neki novi sloj, neku potpuno drugačiju boju itd. Upravo taj način oslikavanja muzikom u stvari je jako potreban u pozorištu, jer su to primenjene umetnosti u kojima zajedno radite sa ostalim vrstama umetnosti, kao što je gluma, režija, ne znam, koreografija, slikarstvo, pa sama gluma kao umetnost itd. Tako da vi tu niste gospodar pravljenja priče, nego ste čovek koji samo treba iz svog ugla da doprinese atmosferom i da se pojača tenzija onoga što suštinski reditelj hoće da kaže. I taj timski rad je jedna posebna vrsta rada i ona zahteva baš ozbiljno strpljenje i tu morate da imate poprilično iskustvo da biste znali na koji način ćete doći do određenog stanja i do određene forme koja se traži u toj priči. Šta znam, da imamo sad više vremena pa da na nekim konkretnim, da kažem, primjerima bih mogao da objasnim zašto su neke stvari urađene ovako, a tekst je govorio ovo, a ne znam, priča išla u tom pravcu, jer to se uglavnom barata sa nekakvim paralelama, paralelnim svetovima, koji zajedno imaju jednu generalnu emociju, a svaka ponosob na izgled deluje kao da ide svaka svojim putem. To je ozbiljna magija, moram da priznam. Pa nije ni čudo da je pozorište opstalo toliko, 1000 godina, koliko ja znam. I vrlo vešto se kroz različite vremenske periode transformisalo vrlo uspešno i tako i dan danas ostalo praktično jedno od najkompleksnijih stvaralaštva u ljudskom društvu.
A recimo, kad malo pre si pomenuo zonu Zamfirovu, kako si radio muziku? Da li si prisustvovao snimanju, čekao da se završi film, radio uporedo sa snimanjem, pre snimanja?
Ne, vi prvo dobijete scenario i onda pričate sa rediteljem i to je priča koja je poprilično široka, jer u toj širokoj priči se samo određuju one osnovne odrednice, tipa ne znam koliko će glumaca pevati u samom filmu kao scena. A onoj drugom delu muzike to se radi mnogo kasnije. I onda vi prvo pripremate taj deo, šta će glumci pevati, odabir pesama, da li ćete izabrati ili napisati pesmu. Mi smo se odlučili za odabir pesama iz tog nekog našeg izvornog miljeja, jer je to bilo prirodno. Jer i sam Sremac, kad ga čitate, ide priča, pa kaže, a onda on zapoje onu pesmu i onda tako. Prosto je tako pisao kao prirodni mjuzikl, u stvari. I zato uopšte sve te teme su nekako prepune te neke južnjačke muzike. Tako da sam ja ispoštovao taj princip, što je bilo potpuno logično. A onda, tek onda, s vremena na vreme sam odlazio na terenu i gledao kako se snimaju neke scene, i to uglavnom one scene kada se pevalo, zato što sam od glumaca tražio jedan određeni način pevanja, jer on je morao da bude potpuno kompatibilan sa onim što se govori u toj sceni. To je isto kao kad mu reditelj daje neku indikaciju, moraš da odigraš tako, tako, ili to, ne znam, tužno. Naprimjer, ne možeš pevati neku tužnu pesmu kao da sad ti sediš tamo, a ona je tamo negde 20 metara od tebe, nego to moraš da bude tako napravljeno da, kao kad ljudi pričaju o svojim najintimnim stvarima, sigurno se ne deru, nego pričaju jako tiho, obraćaju se jedan drugom, i to sa strašno niskim intenzitetom i velikim emotivnim nabojem. I onda to je sad priča kako ih naterati da oni to zapravo kroz pesmu to urade, jer oni znaju, oni u školi su, na akademiji jednostavno taj deo savladali kada je glumo u pitanju, ali nisu toliko puno radili na muzici, nego su se oslanjali na lični talenat, pa im je trebala takva neka intervencija. Kod nekih je bilo više, kod nekih manje, sve jedno, nije ni važno, ali onda tek kada se sklopi film, kada se on snimi, i onda ti dobiješ ceo film i onda ti počneš iz početka sve. I onda počneš da gradiš princip teme, kako ćeš je razvijati, da li će biti jedno, da li dve, tri teme, sve jedno. Naravno, uz konsultaciju sa rediteljem i tako dalje. I otprilike film, recimo, zonu sam radio, prvo priprema je bila 3 meseca otprilike. Šta znači priprema? Znači, tražio si ljude koji imaju određenu boju glasa koji su potrebni da bi se vratili u ono vreme. Jer nije to samo puko pevanje, nego da li može taj pevač da peva kao iz onog vremena. Jer svako vreme ima neku svoju priču i ti prvo moraš da dođeš do toga, pa onda da nađeš te ljude, pa onda da ih uvrstiš, da smisliš šta ćeš s njima. I tek onda kada završiš tu pripremu, onda se radi sve ostalo, i tek onda kada se napiše muzika, kada završiš kompletnu muziku, onda se ide u postprodukciju. To je još jedna faza, mi smo tu obično poslednji. Tu šalju negde, ne znam, konkretno za zonu, bio sam u Bojana filmu u Bugarskoj i tu smo radili u jednu mesec dana obradu zvuka. To su ono sad 5.1 sistem, kako to uraditi frekventno, a da to ima dobru tenziju. Film se inače jako, jako dugo radi, u zavisnosti naravno od njegove sadržaja. A to je vrlo jedan mukotrpan posao, zato je on jako, jako skup.
Da, a izgleda vrlo jednostavno i lako kad mi to odgledamo.
Pa na kraju,
evo, kad se, se za čas završilo.
Na kraju kad se sve završi, to i jeste cilj, da deluje kao da si ti to levom rukom uradio za 5 minuta. Znači, no, to mislim, to je jeste cilj da tako izgleda, da nema nikakvog opterećenja, jer protivnom onda to ne valja. Znaš, mislim, ti treba da uživaš dok gledaš film, a ne da razmišljaš da li je, ne znam.
Ovaj, baš tako.
Da, i, ali to doći dotle, to je baš ozbiljan proces.
E sad, malo ću skočiti s teme na temu. Da li još uvijek sanjaš neke bivše?
Svako sanja bivše. Ja mislim da svaki normalan
čovjek... A
nekad
te možda i sad čeka, jel?
Da, svaki normalan čovjek sanja bivše.
Slušamo Galiju.
Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima.
202 Fantazija.
I opet se setim po ko zna koji put one naše pesme i sve što sam teo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam smeo. Još uvek sanjam neke bivše, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima.
opet se pitam po pozna koji put. Zašto te onda nisam sveo? A onda mislim, ako te ponovo budem sveo, ako te ponovo budem još uvek sanjao.
Da čujemo i ovu pesmu, ima zaista mnogo pesama koje nećemo stići, ja čujemo ni ove noći, ali možda ih čujemo na koncertu, nikad se ne zna.
Zdravlje Bože što kažu.
Šta da ti kažem, evo, poruke i dalje stižu, moram da ih čitam. Vredi ne spavati uz Vesta dvojku, Galije nek plovi dalje za ovo do sad, hvala Nešo, pozdrav sa severa hladnog Sigi Sombor.
Pozdrav Somborcima.
Hvala voditeljki jer mi je svaku poruku prenela gostu. Hvala Neši jer mi je odgovorio na moje pitanja. Mnogo uspeha vam želim u daljem radu, Nikola.
Eto.
Draga Tanja, dragi Nešo, produžite emisiju. Dragi Nešo, kada ću te opet pevati u Paraćinskom pozorištu Gora napasti iz Paraćina?
To nemam pojma. Ne, ovo,
kad nazovu.
Kad nazovu.
Evo, to ja odgovorila, nek zovu i mene, ja ću da pevam. Hvala na fantastične noći, priše Vera, i kaže, za kraj najlepša odbrada Dimitrio sine. Mitre napisao Dragane, pa Dragane, bilo ovo.
Bilo,
tako za kraj će biti nešto drugo. Ajmo za kraj da kažemo šta je sve to još novo, šta nas očekuje od tebe u skorijem budućnosti, osim koncerta. Koncert smo pomenuli, 29. Da. Hala sportova, verovatno 20 sati, jel? Jesam ja to...
Tako, 20:30.
20:30. Ali vi dođete u 20 da zauzmete mesto.
Da, verovatno ćemo krenuti na vreme. To znači da ako i bude nekog
zakašnjenja... Ne mogu da verujem.
Da, pa moramo tako. Tako da možda bude u vrh glave 5 do 10 minuta, ali u principu se počinju pojave. Ali ono što nas čeka je... tu ima dosta posla sad u ovom periodu. Prvo moram da završim album koji ni malo nije jednostavan, i kako da kažem, poprilično sam nestrpljiv da ugleda svetlost dana. Baš bih volio da vidim kako će to reagovati na ljude, jer s obzirom da sam se trudio da to malo napravim nekakvu vrstu zaokreta, a da pritom koristim princip pisanja onoga što je bilo predno 40 godina, to mi je otprilike suštinska ideja. Posle toga ja mislim da ćemo se baciti na promociju tog albuma, i verovatno ćemo posebno voditi računa oko snimanja spotova, jer ćemo imati neki poseban sistem kako ćemo spotove raditi. Nećemo raditi kao i do sad, što se i ostalo i videlo sa ovom pesmom Nešto mi govori. Mi smo tu malo išli u nekakav minimalizam. Šta znam, kako nam vreme dozvoli, trudit ćemo se što više uradimo, ali ono što meni stalno mi stoji na glavi, to je to digitalno pozorište koje bih volio da nekako da uspem da sprovedem u delo, jer je to jedna poprilično kompleksna radnja gde se moderna tehnologija stavlja u funkciju umetnosti, i to ima jednu potpuno jednu futurističku priču. E sad, kako ću to tada izguram, to sam Bog zna, mislim, nije lako. nemam pojma, mislim da ne pričam previše o planovima, jer oni nažalost zavise od toga koliko ćemo mi uspeti u organizacijskom smislu da to realizujem, jer od toga sve stvarno za meni ne fale ideje, ali mi fale pare.
Biće i toga, sigurno.
Ne znam se, ali znaš, tu je gvint, cela priča i svi problemi počinju i završavaju se tu, jer to nisu projekti koji se mogu završavati sa malo sredstava, nego to mora da postoji jedna ozbiljna finansijska priča.
Saša pita da li, kaže, preciziram da li ste preneli moje podatke Neši za spisak. Jesam, Saša,
evo,
na spisku ste već za koncert gde vam Neša obećava pregršt hitova Galije i
da,
samo hitove.
Da, bit će to dobar koncert, bit će to super noć, mislim, znam da će biti super.
Propratit ćemo mi još taj koncert. Šta da ti kažem na kraju razgovora, žao mi je što nismo pustili mnoge od pesama koje si snimio sa Galijom.
Dobro, drugi put. Biće ja opet gost, pa ćemo onda drugi deo nastaviti.
Nadam se da ćeš uskoro doći i da ćemo pričati o svemu o čemu nismo stigli da progovorimo zaista ni reč ove noći.
Dobro, večera smo trudili se da komuniciramo sa ljudima, pa smo, eto, posvetili mailu, kako se kaže.
Da.
Jednostavno, ali
da.
Drugi put našim ćemo
slušalcima
se skoncentrisati na teme i onda ćemo, eto,
ispričat ćemo priče koje su nam ostale nedovršene. Dakle. Hvala ti još jednom što si odvojio ovu noć.
Ne na čemu i vidimo se.
Želim ti uspešan koncert.
Hvala lepo.
Čućemo se pred koncert da mi onako kažeš
šta
će biti i kako će biti. A 202 će sigurno propratiti taj događaj. I sada još dugujemo našim slušalcima da im kažemo među kojim to ženama si bio ove noći. Blažen među ženama.
Blago meni. Samo ću to reći.
Blago Sonja meni. Sibinoski. Lepa crnkinja, a?
Prelepa je stvarno.
Jeste, crnka, super. Prinulo za ton ove noći.
I klima glavom, to znači da se slaže s nama.
Jeste, jedna smeđokosa, svetla smeđokosa, Nena, brinula za muziku i bila organizator ove noći. I ja kao ovako plavuša.
I ja bez kose.
I Neša bez kose, ali sa bradom. Bili ove noći tu. Družit ćemo se ponovo sledeće nedelje u noćnom programu kad ćemo sa nekim novim gostom pričati nove priče. Predlažem da ostanete uz Vesta dvojku i uživate u dobroj muzici. U 6 je na redu Ustanak. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Vaš i moj gost bio Neša Galija. Želim vam prijatan dan pred vama. Uživajte u njemu, jer kao takav više se neće ponoviti. Prijatno.
Godinu sam dana bolovao draga, izdala me duša, izdala me snaga. Umreti je glupo, jer je jako skupo, kako da se vratim, kad nemam da platim. Umreti je glupo, jer je jako skupo, kako da se vratim. Kad nemam da platim. Ne plači, nemoj žaliti. Ne plači, Bog će ti oprostiti. Ne plači, ne plači, Bog će ti oprostiti.
zemlje do neba, od tebe ni traga. O neki minuti, dugi kao sati, kako da se vratim, kako da ih skratim. O neki minuti, dugi kao sati, kako da se vratim, kako da ih skratim. Ne plači, nemoj žaliti, ne plači, Bog će ti oprostiti.
Širom zatvorenih očiju.